Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Začína sa hodina vlka, aj keď možno niektorí z vás ste na prvé dve sekundy strpli, že fúha, čo je, štvrtok ide trikolóra, nechce sa nám tam dostala zvučka trikolóry, ale teda máme piatok, samozrejme v tomto štandardnom čase krátko po 20. hodine 30. minúte. Sme tu opäť s reláciou hodina vlka. Ja som veľmi rád a viem, že môžem hovoriť kľudne a smelo aj za môjho kolegu, ktorý čaká na Skype a ktorého samozrejme privítam a predstavím, tak môžem povedať v množnom čísle, že sme obaja veľmi radi, že ste si vy, naši poslucháči, opäť našli čas na našu reláciu, na konkrétne jej 260. časť, tak, 26. deže. No, tú dnešnú 260. časť sa mi žiada začať jednou zvukovou nahrávkou, ktorá ale teda pre pozorného poslucháča iste nebude žiadnou novinkou. Ja som ju už v niektorých reláciách púšťal a nedal by som ruku do ohňa ani za to, že som tak robil, možno už aj v hodine vlka, neviem. Ale to nevadí, lebo tentokrát sa mi to naozaj hodí, aj keď treba si uvedomiť fakt, že slova, ktoré budete v úvode dnešnej relácie počuť, pochádzajú z doby, kedy to všetko, o čom budeme v nasledujúcich dvoch hodinách rozprávať, kedy nebolo ešte všetko tak zreteľné, ako je tomu dnes. Totiž to zvuková nahrávka, pochádzajúca z relácie Ariadnina niť, ktorú som vysielal s Emilom Pálešom, mimochodom v hodine vlka často citovaným pánom, je totiž z roku 2016. Ak to dobre počítam, tak to už má nejakých tých 6 rokov. No a v tej dobe, keď Emil hovoril tieto slová ako vec faktu, tak mohli v tej dobe, tedy pred tými 6 rokmi, ten svet vyzeral trošku inak, samozrejme, aj táto naša Európa s našimi európskymi hodnotami a západnými hodnotami a neviem čím všetkým. Tak v tej dobe tie jeho slová 6 rokov dozadu mohli ešte znieť pre mnohých len ako také, povedzme, že nepotvrdené konšpirácie, také plašenie, strašenie, alebo dokonca iste sa našli aj takí, ktorí by povedali, že to sú všetko výmysly. No, prešlo 6 rokov a dovolím si povedať, že mnohí tí, ktorí, povedzme, že aj vtedy o slovách Emila Páleša pochybovali, tak dnes po tých 6 rokoch už by zrejme mali názor iný. No a už toľko o tých slovách rozprávam, že by ich bolo, hádam, aj dobre si vypočuť. Tak poďme, je to tak aj trošku takou hudbou podmaznuté, tak sa nezlaknite. Takže Emil Páleš spred 6 rokov.
To sú tie paradoxy života, že vlastne antifašistickí bojovníci sú v súčasnosti najväčším faktorom fašizácie Európy. Len kvôli ním rastú tie radikálne neonacistické strany, pretože oni nám hovoria o právach a vnúcujú nám evidentné nespravodlivosti, čo musí vyvolať hnev každého čestného človeka. Toto je tá realita života, tak toto máme na hlavu, lebo musíme konečne pochopiť, že týmto ľuďom vôbec nejde o ženy, o gejov, o menšiny, o nejaké takéto veci. Im ide surovo o moc a je to systém, ten lavicovo-liberálno-menšinovo-ochranný, kde menšina sa stáva, instrumentalizuje ako nástroj, v mene ktorého oni sa dostanú k moci a nastolia totalitnú vládu voči ostatným, akože v mene ľudskosti. Hociaká menšina, to je jedno, čo to je. Vytvoriť z nich obetných baránkov, to je tá proklamatívna obeť, ktorú oni prídu chrániť, a v mene toho vytvoria nové paragrafy, ľubovoľne interpretovateľné, že islamofób, homofób, xenofób, a v mene toho vlastne môžu terorizovať každého, kto im kladie odpor. Oni sú politickí korektori, oni nehľadajú pravdu, oni sú len vyškolení, oni sú ako politruci, keď boli, že to sa len vtolkalo do hlavy. A je jedno, že to nie sú hlasy s realitou. Oni sa proste s protivníkom ani nebavia. Oni ho len deklasujú pomocou nálepky. Taký si xenofób, taký fób, onaký fób. Tam není argumentácia, to sú proste jednoducho drze sprostosti.
No, tak toľko Emil Páleža jeho slová z relácie z roku 2016. Ja som si vybral pre dnešok práve túto zvukovú ukážku, a to nielen preto, aby ste sami zvážili, či sa pred tými 6 rokmi Emil Páleš mýlil alebo nie, ale predovšetkým preto, lebo budú doslova a do písmena, a dnes to naozaj môžem povedať, že až doslovne, veľmi dobrým takým úvodným výkopom do našej dnešnej témy, ktorá, ako už iste viete, sa bude tentokrát týkať futbalu, presnejšie povedané futbalovým majstrovstvám sveta, ktoré sa aktuálne konajú v Katare. No, aj tento šampionát totiž podobne ako iné športové udalosti týchto čias, ktoré teraz žijeme, ani tento šampionát sa opäť raz nevyhol politizácii, veľkej hystérii zo strany západných krajín. Takže opäť to nebude o športe. Ak niektorí z vás si myslíte, tak ideme teraz riešiť fotbal, dobre, vypínam, lebo toto mňa nezaujíma. Alebo naopak, možno sa nájdu takí, ktoré povedia, konečne super o športe, tak hneď vás chcem ukludniť, o športe to nebude. Pretože ani tak nejde teraz o tie fotbalové zápasy, ako skôr o to, že začali sa majstrovstvá sveta. Vlastne čo začali? Ešte sa ani nezačali. Ešte ani vôbec nezačali sa a už boli na pretrase opäť práva homosexuálov, ako aj ďalších sexuálnych menšín, že sú teda v Katare porušované, ako táto krajina mohla mať vôbec právo zorganizovať takýto šampionát. Padali slova o bojkote majstrovstiev sveta vo fotbale. Naše televízia, médiá, keď sledujete, ja teda tie zápasy nesledujem, ale už teda som to od viacerých ľudí počul, že ešte pred samotným zápasom, keď je to štúdio, kde sedia tí moderátori, hostia, tak samozrejme musia rozprávať o tom, aké to nehorázne, čo ten Katar robí, tak ako taká povinná jazda, kedy sa naše médiá vlastne predháňajú v tom, kto je viac pobúrený konaním usporiadateľskej krajiny, ktorá ako si nevypočula tie naše západné, poťažmo európske hodnoty a vraj ich má ako si celkovo na háku, čo je samozrejme neodpustiteľné. No a tak sa teda dozvedáme nielen od médií, ale aj z úst našich politikov samú kritiku na tieto majstrovstvá. Ale nie len to, ono celkovo je zrazu v podstate Katar na muške, keď to tak sledujete. On vlastne teraz schytáva kritiku zo všetkých možných strán. A práve na pozadí toho mediálneho kriku si uvažujúci človek logicky musí položiť otázku, že no prečo práve teraz toľká kritika Kataru, tak je za tým naozaj len tá LGBTI agenda, vôbec tá homolobia, tieto záležitosti. Alebo prípadne, predstavte si takú vec, zauvažovať nad niečím takým, alebo môžu byť tie dôvody toho, že zrazu je Katar taký univerzálny zloduch, pomaly v podobe ako na jednej úrovni, ako Rusko pomaly, tak môže za tým niečo byť? Či to len tak náhodne teraz prišlo? No už treba si úprimne povedať, že odpoveď práve na tento druh otázok, ktoré teraz som si dovolil tak ako rečnícky položiť, tak tento druh otázok nimi váš, samozrejme vás nebude náš mainstream a žiaľ ani verejnoprávne médiá nejakým spôsobom zaťažovať. Takéto otázky ani nie je celkom dobré si klásť, lebo ak si ich kladiete, ak vám vôbec napadnú, tak veľmi ľahko sa môžete ocitnúť v skupine konšpirátorov. A tak nám teda neostáva iné, len si teda svojpomocne skúsiť na tieto otázky odpovedať. Ale urobíme to tak, ako sa v každom správnom príbehu patrí. To rozuzlenie by mohlo prísť až niekde v závere. tejto relácie. Nech je to teda napínavé, aj keď teda verím, že dnes vás nudiť nebudeme. A hneď aj teda dodám, že a budeme veľmi radi, keď to teda neostane len v podobe diskusie nás dvoch. A keď už hovorím nás dvoch, tak samozrejme ja sedím tu v Banskej Bystrici v štúdiu. Jednak za mikrofónom, za mixážnym pultom. No ale čo je podstatné, že v Plzni sedí už teda ten môj spomínaný kolega Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, ktorého mám na Skype. Dobrý večer ti prajem, Vlčko, počujeme sa.
Slyšíme sa, Borisko, dobrý večer tobie do Banskej Bystrice a dobrý večer především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača a Hodiny Vlka, zejména, ať už jsou na země kouli, kdekoliv. Bez ohledu na to, jestli je fotbal jako takovej zajímá nebo nezajímá, já jsem rád, ty určitě taky, že jsou s námi.
Presne tak a budeme obaja ešte radšej, keď budú nielen s nami v podobe poslucháčov, ale keď sa z nich stanú aj písatelia, prípadne aj telefonujúci poslucháči. Tým vlastne chcem naznačiť, že ak budete mať chuť sa do tejto našej diskusie zapojiť, tak v podstate už môžete konať tak ako napríklad tuto Marek, ktorý už vidím, že poslal prvý mail, tak môžete sa od neho inšpirovať a aj vy písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Môžete takisto reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, tam môžete položiť potom otázku, prípadne vyjadriť nejaký názor. No a potom tej záverečnej časti relácie samozrejme aj telefón. Ak bude z vašej strany záujem, tak budem dvíhať 048 381 01 01. No, ja som už Vlčko čo to naznačil v tom úvode, je teda zrejmé a očividné, že ideme sa síce baviť o fotbalových majstrovstvách Európy, ktoré teraz prebiehajú v Katare, ale teda hneď som jedným dychom dodal, že ale o športe to teda nebude. A v tomto smere my teda budeme len kopírovať ten vývoj, ktorý tu už badáme veľmi často, keď tu, lebo už toto nie je prvá relácia, kde sa zaoberáme nejakými športovými udalosťami. My sme ich už viackrát tu otvárali a vždy sa nakoniec ukázalo, že to nebolo o športe, ale práve o tej politizácii športu, ktorá nám tak ako nejako veľmi začína tým športom prerastať a ukázalo sa to opäť aj pri týchto majstrovstvách. Čiže nebude to ani tak o športe, ako skôr o tej politizácii a o tom všetkom pozadí, čo tam za tým vlastne teraz je. Ale napriek tomu by som predsa len rád začal športovo, fotbalovo, skúsiť tak odľahčenie, také zahrievacie kolo prvé, len ja to teda naozaj nesledujem, ja to nie je žiadne tajomstvo, ja to hovorím vždy pri týchto témach, že nejak mňa to nikdy neťahalo fotbal sledovať, aj tieto majstrovstvá nejak nesledujem. Ale napriek tomu teda ty, viem, že tiež už s tým problém máš tých dôvodov, ktoré si nakoniec vysvetlil aj v svojom článku, ale predpokladám, že už nejaký zápas si asi pozrel. Tak taká tá moja prvá otázka na teba, že keď sa na to skúsime naozaj teraz pozrieť v prvom kole otázky len teda čiste športovo, fotbalovo, tak sú tieto majstrovstvá sveta pre teba niečím možno až výnimočným, takým iným, niečím proste zaujímavé, v niečom iné, ako boli možno tie predošlé? Proste chytilo ťa niečo na týchto majstrovstvách z toho čiste športového hľadiska?
Borisku, ja som zatím nevidel ani jeden zápas. Ja začal ten svůj článek, který jsem tomu věnoval, tím, že jsem konstatoval, že normálně bych měl předčasný Vánoce a že by to pro mě byla nadílka od Ježíška, Santa Clause, Pernoela, Dědy Mráze a všech těch dalších, který roznášejí hodným dětem, a to jsem já, tak jako roznášejí dárky, tak bych to považoval za předčasnou nadílku a důkaz toho, že jsem nesmírně hodnej. Jo. No, ale to by bylo dřív, to by bylo, dejme tomu, ještě jak před dvěma lety, ale zatím jsem neviděl ani minutu napřímo, protože zkrátka na to nemám čas. Ve světě se toho děje tolik. U nás v tuzemské domácí politice, u vás na Slovensku taky, člověk to nestíhá ani registrovat. Bez před týdnem, kdy se mě dostal s tím, že Američani dali imunitu za vraždu Khashoggiho Salmánu bin Mohamedu bin Salmánovi, jo? Saudskému korunnímu prince a premiérovi. To jsem do té doby nevěděl. Teďko už to vím. A prostě dějou se takovýhle věci. Je válka, která nám klepe na dveře. A to na fotbálek, na to odreagování, já prostě nemám čas. Takže znám výsledky, neviděl jsem nic, kromě několika šotů. A samozřejmě, že se tam něco děje a budu to muset změnit. A já jsem, jako budu muset poopravit svý nastavení. Já jsem byl zaměřený na to, že si pustím takový ty velký fotbaly. Španělsko, Německo. To bude mimochodem rozhodovat tenhle zápas o osudu Němců, protože pojedou domů. Němcům se ještě dostaneme. Ale Španělé se utkají s Němcem a pokud Němci prohrajou, tak jedou domů, končí s ostudou. A budu to vedle těchto velkých fotbalů, na to jsem říkal, že si čas někde urvu, tak začínám hodně tendovat k tomu, že až se něco pustím, tak to budou takový ty zápasy, které pro mě byly předem jasný. A ono se ukázalo, že předem jasný nejsou. Největší bomba bez zesporu, když Německo prohrálo ze Saudskou Arábií. To je něco nemyslitelného a v Německu se to kvůli tomu hrozně mele. Že prohrála Argentina, teď mi vypadlo s kým, ale...
No nevím, či Saudskou Arábiu neprohrála právě Argentina a či Němcov porazili Japonci, tak to bylo.
Němce porazili, máš pravdu.
Teraz vyzerám jako frajer športový, ale to len, ale len preto, lebo som si to pre touto reláciou pozeral, čiže Němci prehrali s Japoncami a Saudská Arábia, čo teda asi bol naozaj extrémne prekvapenie, a to dokonca až také, že ak mám dobré informácie, tak na druhý deň vyhlásila Saudská Arábia štátny sviatok, porazila Argentínu, tak len také malé popravenie.
Jo, děkuju a teďko vypadám jako 100% hlupák, ale nedá se nic dělat, omluvte starého muže, jo. Čili, že Argentína s Messi včela se všema těma borcema, který má po světě v předních světových mančaftech, prohraje s nějakou Saudskou Arábií, tak to by mě v životě nenapadlo. Ale ku podivu napadlo to pár sázejících v České republice. A jeden sadil, představ si, sadil 65 tisíc. To jsou nějaký 2,5 tisíce eur. Jo. Sadil na vítězství Saudské Arábie. Kdyby se mě před zápasem zeptal, tak řeknu, ten pán se zbláznil a mohl je rovnou hodit do popelnice, tam by aspoň ty peníze někdo našel a nějak rozumně užil. Ne, on je sadil. No a sásková kancelář mu a konto toho vyplatila 1,7 milionů korun, což je 70 tisíc euro. A chápu ještě, že je borec, to je jiná sázka, že byl borec, který vsadil 40 korun. Dobře, tak vsadím euro 70, jo. Nebo euro 80. No a dostanu 12 tisíc.
Pěkné, to potěší.
Což je nějakých 600 euro, jo, nebo kolik. 500 euro, to je asi tak řádově plus minus. Tak to chápu. 40 korun jsem ochotný na takovouhle sázku obětovat v tom kurzu, protože když motika spustí, tak dostanu zpátky zajímavý peníze. Ale 65 tisíc. No vidíš, a ono mu to vyšlo. No a jaký byl kurz na Japonsko-Německo, nevím, ale musel být velmi podobný. A ty nafoukaný Němci, kteří se před zahájením zápasu, je ta skupinová fotografie toho mužstva, tak se tam předvedli, jak prostě si drží pusu a okamžitě to média napálili ještě před výkopem. Jaký úžasný gesto ty Němci udělali. Tak Němci udělali gesto a Japonci je vyprovodili s dvěma kouskama do šatny. No. Já jsem se z toho radoval, když jsem to viděl potom, tak jsem se z toho radoval jako malý dítě. Dobře jen tak.
To si asi nebyl sám v tomto smere.
A nejenom to. Všude mluví o světě s pravidlama, o tom, jak se musí chránit menšiny a jak musíme chránit důstojnost člověka. Zajímavý, že to neplatilo pro německý obránce Riedigera, který se při zápase vysmíval Japoncům. No, to kamery zachytili, on se jim vysmíval. No tak mě by zajímalo, jak se ten borec tvářil, když teda prohráli 2-1. A jestli si toho všiml německý tisk, ale já nemám na takovýhle podružnosti čas. Čili pokud se ptáš na sportovní stránku, dneska Iránci v nastavení vyřadili Wales. To, s obrovskou světovou fotbalovou hvězdou Bailey. Vyřadili je. Porazili je 2-0 v nastavení. To jsou všechno naprosto překvapující výsledky a sportovního hlediska je to dobře. A ukazuje se jedna věc, že ta namistrovaná a nafoukaná Evropa, která vlastně tohle řídí, celý to tažení, my bychom neměli o čem povídat, kdyby Evropa nezačala tuhle kulturní válku, doslova kulturní válku, a nepočínala si jako křižáci při křížových výpravách na osvobození božího hrobu. Ty si počínají stejně. Notabene angličtí fandové jako vždycky mají potřebu provokovat. Takže se převlekli do těch křižáckých rouch s těma velkýma křížema. Aby ukázali, jací, že jsou borci, to jsem někde četl. Takže Evropa tam jde zase poučovat zbytek světa. No, jenomže ten svět o to asi nebude stát. A je dobře, že ta nafoukaná Evropa dostává přes prsty. Přes prsty dostali Germáni, přes prsty dostali Velšani a já se těším, až to potká Brity, Francouze, Holanďany, Dány. A ono se jim to stane. Holanděni ty tak dneska zachránili nebo hráli remizu s Ekvádorem, což je taková průměrná jihoamerická země, to není žádná Brazílie, žádný Uruguay, žádná Argentina, žádná Chile. To je prostě nějaký druhý, možná třetí level v Jižní Americe. No a kdyby skončilo to 1-1, jak jsem viděl v televizi, a kdyby byli Ekvádorci, neměli smůlu, kdy nastřelili břevno a tyč, tak jako jsme měli další velký překvapivý výsledek, jo. Tady prostě ty Holanďani, hrdé tulipány, hrdí oranžoví, tak měli dneska šílenou kliku, že vůbec jako perou bod. Takže tohle je pro mě velký překvapení, že takový ty super, fotbalový super země, tak dneska už tam není snad s výjimkou Kataru jako pořadatele. Tam není slabá země, kde by si měl výsledek dopředu jistý. Není.
No.
To je překvapení.
Aj pri tých Nemcoch to tak niekto celkom dobre okomentoval, že prišli robiť politiku, ale zabudli, že sa vo fotbale stále ešte predovšetkým góly dávajú a tie nejak zabudli popri politike dať. No ale som si tak všímal, a to už ideme k tej politizácii, samozrejme necháme teraz športovú stránku športovou a tieto výsledky uzavrieme tým, že naozaj sa to asi začína vyrovnávať v tom svete tá úroveň fotbalu a už sa nedá spoľahnúť na to, že to je Saudská Arábia, to dáme, brnkačka to bude. Nakoniec vidieť to aj v hokeji, že sa tie týmy vyrovnávajú, čo je dobre. No, a teraz tá politizácia. Tak ja som si všimol nejaké tie komentáre od pozorovateľov a oni sa tak nejak zhodujú v tom, keď som to tak mal parafrázovať, hovoria o týchto fotbalových majstrovstvách ako o prelomových, samozrejme v negatívnom slova zmysle, kedy oni na jednej strane hovoria, že na svete by si ťažko hľadal šport, ktorý by viac spájal ľudí vo svete ako práve fotbal. Že práve majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa konajú raz za 4 roky, podobne ako olympiáda, patria medzi naozaj také najväčšie príležitosti, najkrajšie príležitosti na zjednotenie ľudí z každého kúska planéty, kedy je jedno, kto je akej farby pletí a čo vyznáva, že vtedy ľudí spojí proste spoločná hra, šport, že to je taká krásna ukážka, ako vie to ľudstvo spolu pekne fungovať počas tých športových majstrovstiev. No ale že teraz práve sa udiala taká vec, že tí istí komentátori dodávajú, že ale na druhej strane ešte nikdy doteraz sa neudialo na majstrovstvách sveta vo fotbale, teda v tomto najväčšom športovom sviatku, alebo jednom z najväčších, to, čo práve v Katare, kedy sa už ako keby úplne na drzovku a doteraz možno až nevydaným spôsobom rozhodli títo rôzni homoaktivisti,
premaľovať ľudské práva do takej tej dúhovej podoby a pod hrozbou obvinení z homofóbie a transfóbie ju nanútiť bez výnimky každému. Že teraz akože urobili to extrémne nejakým tvrdým spôsobom a teraz nie len o to homoloby, ale aj všetky tie veci, iné obvinenia, ktoré tam zazneli, že toto je doteraz také, že nevídané. Tak v tomto by si sa zhodol s tými komentátormi, alebo podľa teba zas až tak nevídané sa nič nedieje, však už sme to sledovali pri iných športoch, alebo je to len predsa niečo úplne iné kvalitatívne, keď sa takéto niečo udeje na majstrovstvách sveta vo fotbale?
Tak majstrovství sveta ve fotbalu a olympijské hry plus k mému veľkému překvapení jsem zjistil, že majstrovství sveta v rugby jsou tři celosvětově sledované události a jejich dosah je obrovský. Tomu se opravdu nic nevyrovná. Žádný americký prezidentský volby a americký Orange Bowl a Wimbledon a nevím co všechno. Ne, tyhle tři události ty mají největší publicitu a tím pádem největší dosah. A je zajímavý, že když jsou politický gesta na těchto událostech, které jsou takzvaně v našem zájmu nebo v našem myšlenkovém proudu, tak je všechno v pořádku. A když se náhodou stane, že se objeví gesto, který není v našem myšlenkovém proudu, tak je z toho skandál a prostě co si to kdo dovoluje. Vem si, že ruský sportovci byli prostě škrtnutí ze všech možných soutěží, výjimkou jsou tenisti. A snad teda, ale jinak nevím, že by Rusové mohli někde startovat v nějakých mezinárodních soutěžích. A když ruský gymnasta, to bylo těsně po začátku té války na Ukrajině, tak bylo mistrovství Evropy nebo světa, nevím. A on přišel na stupně vítězů a měl na svém drezu to ruský invazní Z. Byl okamžitě suspendovaný, skandalizovaný a tak dále. Když byla kvalifikace o mistrovství světa v šachu postupně nějakých závěrečných kol, tam byl ruský šachista, který taky něco podobného udělal, tak byl okamžitě taky zaříznutý. Jinak mezinárodní federace ty se předháněly v tom, kdo vyloučí ruský sportovce jenom kvůli tomu, že jsou z Ruska. Jak kdo jim dřív a na déle a víc zde možný startovat. Tak to jako to bylo v pořádku. Tady diskriminace nevadí. Přestože žádný z těch sportovců nemůže za politiku svý země a není ten, kdo o té válce rozhodoval. Ale si Rus, tak si vinej a hotovo.
Tak keď si Rus, tak můžeme uplatnit aj kolektivní vinu, kterou jinak samozřejmě velmi odmětáme a je velmi fuj, ale keď je Rusko, tak kolektivní vina je v poriadku.
Tak a teďko my jsme se rozhodli, že budeme ten Katar si vytáhl jednu z těch dvou věcí, na kterých se rejtuje, a to jsou práva LGBT a práva žen a tak dále, který Katar porušuje. Já jsem ten poslední, který by s tímhle sympatizoval, s nějakýma takovýma omezeníma, který má Katar. Jako nevidím důvod, proč by ženy nesměly řídit, nebo nevím, jestli v Kataru smějí a v Saudské Arábii nesměly, teď smějí. Nevím, jak to, že tam ženy mají. Nevím, jak to tam mají homosexuálové. Homosexualita je zakázaná. Nicméně se protestovat proti tomuhle se může, proč ne, ale měl by se zvážit přiměřený způsob. Já se k tomu ještě dostanu, ale já mám něco horšího. Je obecně známo, všichni víme, co to je Islámský stát. Všichni víme, co se odehrálo v Libii, kdy byl svržený Muammar Kaddáfí. No a ne úplně všichni si pamatujeme, že za Islamským státem, za jeho financováním a za těma, kteří povstali proti Kaddáfí a nakonec s pomocí Západu zvítězili slavně a velkou pomocí zvítězili, tak stál finančně Katar, který to všechno financoval. Jo? A to nikomu nevadilo, tohle. Nevadilo ta Libie, to jsme nejspíš Kataru i tleskali, přestože to mělo obrovské důsledky, a pro svět a do dneška má. A Islámský stát je nám samozřejmě hrozně vadil a vadí. A je to teroristická organizace non plus ultra. Ale že ji financoval Katar. Jako, já jsem nečetl, že by ten Katar někdo odsoudil, že by ho podrobil kvůli tomu sankcí. To až teď kvůli LGBT a kvůli genderu. Já se ptám, co je větší ohrožení světa, Islámský stát a islámský fundamentalismus a terorismus v nejhorší podobě. A ten, kdo ho podporuje, ten je podle mě stejně vinný, jako ti, kteří se odpalujou na mostech, v katedrálách a nevím kde všude. Tak ten, kdo to financuje, tohle a podněcuje, je podle mě stejně vinný, ba dokonce horší. A najednou, a o tomhle nečteš, jako že by potom Kataru a jeho vedení někdo věl kvůli tomuhle. Ne, čteš o LGBT. A to je jedna věc, to je LGBT a gender, to je jedna rovina. A druhá rovina jsou zahraniční dělníci, protože Katar, jeden z posluchačů mi poslal před tímhle vysíláním, tak mi poslal mail. Jsou dva screenshoty a jeden z nich, já to budu použiju oba dva, použiju to kone. Tady je posledních 2, 4, 6, 8 mistrovství světa, počínajíc rokem 94, pardon, ve Spojených státech a končí Katarem teďko. Katar vynaložil neuvěřitelných 220 miliard, to byly celkový náklady na to, aby to uspořádal. Rusko před ním 11,6, Brazílie předtím 15, Jižní Afrika 3,6 a Spojené státy, kterýma jsem začal, tak to bylo pouze o půl miliardy dolarů. A ten Katar vynaložil takhle obrovský prostředky. A ty prostředky byly do stadionů, protože ty musel postavit úplně znova. Samozřejmě zavlažovací systémy a všechno, co s tím souvisí. Samozřejmě infrastrukturu, jako jsou hotely, nemocnice, silnice, letiště. Představ si, co chceš. Prostě vynaložil 220 miliard amerických dolarů. Obrovská suma, nepředstavitelná suma. No a teďko po něm jdeme kvůli zahraničním dělníkům. Já budu citovat z toho druhého screenshotu, co mi poslal. Jméno Uli Hennes by ti něco mohlo dát.
No, ani nie.
No, tak to je německý fotbalový ex-reprezentant Matador a bývalý šéf Bayernu Mnichov, ale hlavně je to ten Němec, který v roce 76 si ještě chodil po houbách. Jo. Tak když Československo vyhrálo mistrovství Evropy v Bělehradě, tak tam určitě ví, že ho vyhrálo tím, že ve finále porazilo Němce penaltovým rozstřelem, kdy Panenka dával ten gól do prostřed brány a po něm šel na řadu Uli Hennes jako jistý exekutor a byl ten, který to přestřelil a tím pádem jsme slavně vyhráli. Uli Hennes. Čili velká německá fotbalová persona. No a ten k týhle věci říká, budu citovat, jedno je jistý. Pracovníci, kteří dělali nebo pracovali na těch přípravných stavbách pro mistrovství světa, tak ti se mají lépe, nikoli hůře. To je, já si myslím, že ten citát je většinově přesný, protože slyšíme o tom, že tam přišly 10 000 námezdných dělníků z chudých azijských zemí typu Bangladéš, zejména Pakistán, což jsou muslimské země, že jo, takže už kvůli víře. A já tomu docela věřím, že tam žili, pracovali ve strašných podmínkách a klidně může být, že i jich tam spousta zahynul. To se může stát. Já nevím. Já prostě čtu v novinách a na internetu to, co čtu a nemám žádnou možnost to zkontrolovat. Ale divný je, že to nebylo téma pro nikoho předtím. A je zajímavý, že to není pro nikoho žádný téma, pokud tito gastarbeitři umírají při práci v Kataru dneska, umírají, dejme tomu, na plynových a naftových polích, umírají v přístavech, umírají, já nevím, při nějakých těžkých pracích, které Katařani pochopitelně nechtějí a nebudou dělat, když se na to můžou za pár šupů najmout. Tak to jako dřív nikomu nevadilo, katarský plyn, tak to určitě nikomu nebude vadit ani do budoucna. Ale když jde o fotbal, tak najednou se můžeme lítosti nad jejich osudem zmencnout. Já tohle nechápu a když určitě platí to, co konstatoval Uli Hennes, ten Bangladešan, který jde z Háky nebo z jiného přelidněného bangladejského města do Kataru, jde tam dobrovolně. Jde tam dělat a ví, proč tam jde dělat, aby zkusil nějak zajistit rodinu. Pokud přežije, tak rozhodně si to bude pochvalovat. To též Pakistánci. A najednou my teda budeme tohle jako akcentovat a dělat okolo toho vlny. Proč? Proč nás nezajímají ti samí lidé? Proč nás nezajímají bangladešský šičky toho levního textilu, který si můžeš dneska koupit v německých řetězcích, který jsou v Čechách a na Slovensku, tak si tam koupíš tričko za cenu, za kterou si nepořídíš normálně ani látku. I kdybys to uměl ušít, tak si nepořídíš ani látku. A to už nemluvím o tom, potřebuješ nítěšící stroj a nějaký střih. Jo. To všechno je za peníze. Tak z Bangladeše přijde hotový tričko. Kolik asi bere ta šička? Sem tam schoří ta krejčovská dílna. Sem tam je to blbě postavený barák, který spadne a všechny tam zabije. A svět jako na chvilku je v té hrůze, ale velice rychle mu otrne a kupuje z toho Bangladeše dál. Jak to, že nás tohle nezajímá?
No, tých vecí, kde by sme zaša našli dvojaké metre, samozrejme viacej. Ja to tak len zhrniem. Ono je to naozaj tak, ako si povedal. Momentálne sa tomu Kataru vyhadzuje na oči, okrem teda vraj porušovaniu ľudských práv a LGBT menší, neviem čo. Aj to, že teda pri výstavbe týchto štadionov zahynulo veľa ľudí. To si vysvetlil, že aký je tam dvojaký meter, že ale tie iné úmrtia po svete nevidíme, ale tuto sme si to nejako záhadne všimli pri Katare. Ďalšia vec, ktorá sa vytýka týmto katarským fotbalovým hrám, je tá, že aké je to teda plytvanie zdrojmi postaviť niekde na púšti fotbalové zápasy teraz a aká uhlíková stopa, predstavte si, ide za tým, vy to tam musíte klimatizáciu mať pustenú a čo to a proste v púšti takéto stať, koľko peňazí sa vyhodilo a tak, však sám si nakoniec hovoril, koľko miliárd. No, to je zaujímavé, že ako nám ide o životné prostredie, ale keď nám Spojené štáty vozia skvapalnený plyn hore dole po svete, tak to zrazu nevadí, tam neplačeme, že potrubím z Ruska by to nebola taká uhlíková stopa, to sme si zase raz nevšimli. No samozrejme, ešte tam potom aj tá výhrada, že však veď to ešte k tomu všetkému boli aj kto vie, ako sa oni vlastne dostali k tej organizácii týchto majstrovstiev sveta, veď tam iste bola nejaká korupcia, oni si to zaplatili a tak. Čiže to sú také tie hlavné výhrady. A my k ním všetkým nejak tak pôjdeme a potom to v závere celé tak skúsime uzavrieť, aby sme si vysvetlili, prečo sa to deje práve teraz s tým Katarom. Nakoniec si k tomu mal veľmi dobrý článok, ktorý si prevzal. A tam je potrebné pochopiť, prečo je to teraz, lebo človek, ktorý len tak po povrchu kráča, má pocit, že teraz nás to napadlo len preto kvôli tým LGBT, ono to môže byť niečo hlbšie za tým. Ale keď už teda spomínam to, tie LGBT menšiny, to je také zvláštne, však to nejaký katarský emir ešte pred tými majstrovstvami sa vyjadril, že homosexualita je proste choroba, čo v tom zmysle teraz nastal poplach na západe, bojkot hier, čo si to dovolil povedať, teraz prišli tam tí fotbalisti s tými, že oni chcú mať duhové pásky akože na tričkách a teraz im tí moslimovia povedali, že teda pásky dolu. A my sme všetci, Vlčko, počkaj, keď povieme len, začneme tým LGBT, že? A my sme teraz všetci zaskočení. Predstav si, že
sme narazili na... Takže my sme tam prišli ich poučiť, ako to funguje s LGBTI právami. A predstav si, že moslimovia nám nastavili tvrdú stenu a povedali, ne, staj to neprejdete. A my sme sa od tej steny len odrazili. A teraz sú... My sme teraz prekvapení. To nikto nečakal, takýto obludný, takéto obludné správanie zo strany Kataru. Čo si to dovolujú? Čo toto sú za ľudia? Proste všetci sme tu prekvapení. Ale my pritom vieme, že no ale však tí moslimovia sa nezmenili. Oni hovoria konzistentne dlhé stáročia to isté. Podľa Koránu a podľa ich viery, ktorá nie je len vierou, ale dokonca aj politickým systémom, riadiať sa podľa Koránu, je homosexualita vec, ktorá sa nesmie proste diať, tak ju popierajú. Oni to hovoria konzistentne, dlhodobo a stále. A my sme tam prišli s tým, že my asi teraz, keď sem prídeme a my vám to natlačíme, tak vy asi zmeníte názor. A my sme teraz zaskočení, prekvapení a my Katar kritizujeme, že čo si to ten Katar akoby dovoluje. A popri tom, a tu už končím, že a popri tom nám stále nedochádza, že veď tu vlastne hovoríme aj my konzistentne už dlhý čas, že ľudia, teda politikom sa teraz prihováram, našim západným, ktorí sú teraz prekvapení z toho, čo urobil Katar, že milí politici, veď toto vám presne hovoríme celý čas, veď vy si musíte vybrať, čo chcete robiť. Buď tu chcete podporovať migráciu do Európy z týchto krajín, aj z týchto moslimských krajín, no alebo tu, ale zároveň tu chcete mať migráciu z týchto krajín, ale zároveň tu chcete mať aj LGBTI agendu, práva a všetky tieto veci, inklúziu. A my vám celý čas hovoríme, že toto je nekompatibilné, toto vám spolu fungovať nebude, lebo moslimovia sa týmito vašimi genderovými ideológiami riadiť nebudú. A títo naši politici sa celý čas tvária, že to je hlúposť, to je konšpirácia, tu môže byť aj migrácia z moslimských krajín a zároveň tu môžeme byť všetci inkluzívni, LGBT, genderovo, nevyvážení, neviem aký. A teraz sa ukazuje, že my sme naozaj narazili. No a Dag Daniš, komentátor denníka Štandard, hovorí, že to sa samozrejme dalo čakať, že narazíme. Že to, že nám tu vystavili moslimovia červenú kartu a tá ďalto cesta nepôjde a pásky dole z rukávu. Tak on hovorí, že toto bolo nielen, že očakávané, ale že je poburujúce vôbec na nás, že sme toto skúsili ako Západ. Že vôbec sme s tým prišli, že my takéto niečo si tam budeme vyžadovať od týchto organizátorov. Že je to nielen neslušné voči organizátorovi, kedy my sa máme riadiť jeho pravidlami a nie on našimi, ktorým my si tam prinesieme. Ale on navyše hovorí tak dani, že to poukazuje na takú, akoby v tejto konkrétne LGBT otázke, na takú nejakú nadradenosť nás, Európanov, ktorí sme tam prišli, alebo teda nás, západného sveta, ktorí sme tam prišli ako nejakí novodobí dobyvatelia, ktorí vám tu proste nadiktujeme, čím sa vy idete riadiť a nás nezaujíma, čím sa vy tu 1000 rokov riadite, vaše pravidlá sú nám ukradnuté, to sú proste zastaralé debiliny a vy budete počúvať, čo teraz my vám nadiktujeme. A Dag Daniš hovorí, že to je nielen neslušné, ale že to presne poukazuje na nás, na západ, aký sme, to už teraz ja hovorím, prehnitý, pokrytecký, neúctivý voči iným kultúram, kde sami seba sme označili za tú kultúru, ktorá je tu nadradená ostatným a že teraz sa to len proste presne akoby ukázalo naplno. Keď sa teda ujali moci na západe, ani nie, že liberálne síly, on vraj pozor, nespájajte liberálov s progresívcami, toto nie sú liberáli, toto sú progresívci. Rozdiel medzi liberálom a progresívcom je ten, že liberál je za slobodu, progresívec slobodu nechce, on chce svoj názor pretlačiť na silu iným. No čiže hovorí, že teraz sme sa ako keby, Vlčko, ukázali v plnej nahote, že čo sme zač. Tak súhlasíš s týmto, alebo by si mal k tomuto, k takémuto konštatovaniu nejaké výhrady?
No prosto s tým souhlasím. Konec koncu brankář francouzský reprezentace Lorius, tak ten konstatoval, ten to řekl jinými slovy. Ten prostě řekl, nedivte se Katařanům. My, když oni přijedou k nám, tak my taky chceme, aby se chovali podle našich pravidel a zákonů. Co se divíte tomu, že oni vyžadujou to teď. A je to pravda, Borisku, to jako ty jsi to řekl, tak Daniš to řekl, brankář Francouzů to konstatoval taky. Je to jasný. A my se divíme, nebo kolikrát jsme mluvili o těch muslimských fanaticích a o atentátnicích. Jeden rok ten vlastně jsme vysílali v podstatě nejvíc o těch muslimských teroristech, ale bylo to na začátku, jeden z těch počátečních roků. A já se jim přestávám divit. Já neobhajuju muslimský teroristy. Já tady žádný muslimy nechci, pokud možno. Jo, ať se na mě nikdo nezlobí. Není muslim, není problém. To je takhle, protože jsou kulturně nekompatibilní. Nakonec to vidíme. Ale já prostě je chápu. Oni vyrůstají v nějaké kultuře. Ta kultura je opřená o tradice, je opřená o hodnoty. O hodnoty starý, já nevím, 2000 let. To je to, co my už jsme odvrhli jako balast, to něco, co jenom překáží. Ale tam hraje velkou roli rodina. Tam celý systém je postavený na rodině, na klanu a tak dál. A je to opora jejich systému. A my nevíme nic lepšího, než říkat, a to ne, rodina, to je dávno přežitý. Děti, oni mají hodně dětí, jsou v tomhle potentní. A my nemáme děti, protože my vyznáváme heslo nevaž se, odvaž se. Jo, takže když nemám děti, tak se nevážu, nemám k nikomu žádný závazky. A můžu si užívat. Jenomže ty muslimové ty to vidí jinak a podle mě to vidí správně. Proto nemají naše problémy s demografií a hned tak mít nebudou. A my bouráme základy jejich státu, protože neútočím sebe mý, neútočím a na LGBT komunitu. Ať si žijou v klidu, ať si žijou podle svýho, jim to vyhovuje, já jim to přeju. Ale ať nechají žít stejně v klidu mě a moji rodinu. A budeme vedle sebe jaksi vegetovat bez problémů. Tak, ale ty Arabové, ty vědí, že jestliže by se tohle rozšířilo, tak celý ten systém jejich hierarchie, jejich uvažování, jejich systému se zhroutí, že by to dopadlo na rodiny, ty rodiny, ty by se rozpadly, šly by od sebe a u nich by to asi byla daleko, daleko větší nálož nebo daleko větší dopady, než tady na nás Evropany. Takže já se tomu nedivím a jako souhlasím se všema, kteří říkají, my když tam jedeme na návštěvu, tak se chovejme podle jejich pravidel. Nepokoušejme se je předělat. A buďme slušní, zdvořilí hosté. Oni nám snad oplatí stejnou mincí, ale Borísku. Co ještě nepadlo, je, že jaksi my jsme chtěli provokovat těma duhovejma páskama, těma symbolama duhy a podobně. Ukázat, jaký jsme borci. Mě by zajímalo, co ty, kteří zatím stojí, kteří tlačí na pilu v tomhle směru, tak co by konstatovali, kdybych se jich zeptal, a když teda kapitán anglický reprezentace Kane by měl tu duhovou pásku, nebo kapitán německý, dánský, holandský reprezentace měli tyhle pásky, tak jak by to pomohlo té LGBT komunitě v kapelu? To by se pro ně změnilo jako pozitivně. Co by na tom vydělali? Čím by jsme jim přispěli, kromě toho, že by jsme se byli v prsa, jak jsme to zase jednou celému světu ukázali, jak si stojíme za našima morálníma hodnotama. Teď je to pokrytectví. Kdyby ta páska měla nějaký dopad, kdybych věděl, že to přitlačí katarského emíra k tomu, aby zrušil, dejme tomu, trestní dopady toho, když někdo patří ke 4% menšině, kdyby se zalek těch pásek, tak řeknu ano, tak pak je povinnost nejen mít ty pásky, ale mít třeba i duhový koupačky a nechat si na duhovou barvit vlasy, teda, aby to bylo co nejrychlejší. Ale jestliže jde jenom o to, aby jsme se předvedli, aby jsme udělali gesto a těm, na kterých nám takzvaně záleží, se to nijak nedotkne, a když tak jenom k horšímu, protože budou více víc pronásledovaný, aby vypadli ze země například a aby nebylo koho se zastávat, tak to mi přijde ujetý, to mi přijde kontraproduktivní a to mi přijde odporný.
No, keby tu teraz s nami sedel niekto, kto toto obhajuje, toto konanie, tak zrejme by sme počuli argumentáciu toho typu, že Západ tam išiel s dúhovými páskami a chcel nám pretláčať dúhu, preto, lebo mu ide o ľudské práva a tie sú predsa univerzálne všade vo svete, aj v Katare musia platiť ľudské práva a tamojšia menšina LGBT a neviem aká sexuálna by iste takýto krok privítala, aby tie emíry videli, že proste zvyšok sveta vyspelého západného proste už je tak vpopredu, že toto vyznáva a že je len láska času, kedy sa tomu nejako prispôsobia aj oni. A ja si myslím, že zaznel by taký nejaký podobný argument, aký sme počuli pri zelenom Green Dealovom šialenstve, kedy, a to sme povedali tisíckrát v tejto relácii, že ak sa Európa podielá emitáciou skleníkových plynov na úrovni 8%, tak my sa môžeme aj na hlavu postaviť, ale keď zvyšok sveta sa nebude podobnými zelenými dealmi riadiť, tak nič nepomôžeme planéte. No a vtedy bol argument týchto ekoteroristov taký, že dobre, však, ale niekto musí začať, a to budeme my, kto nastúpi tú správnu cestu. A to musíme začať preto, lebo keď tí druhí budú vidieť, že my to robíme, tak oni sa môžu nami inšpirovať. No tak teraz takýto nejaký zanietenec, aktivistický LGBT by ti povedal, že dve veci, že my sme tam išli obhajovať univerzálne ľudské práva, práve do Kataru, ktorý ľudské práva porušuje. A po druhé, dobre, však my nečakáme, že tí emíry sa tým budú riadiť, ale my môžeme byť inšpiráciou pre zvyšok sveta, ktorý to po nás potom začne opakovať a čím nás bude viacej, tým budeme viacej tlačiť na tieto autoritatívne typy riadení spoločnosti, aby jednoducho toto už opustili, aby tam, ja neviem, LGBT ľudia a iní ľudia mali tiež práva také, ako má zvyšok spoločnosti. Čiže asi by tá argumentácia vočko išla týmto smerom.
No tak to je, by bol docela rýchle hotovej. Já jsem si nevšiml, že by Evropu někdo v tom Green Dealovým šílenství následoval. Já si všímám toho, že když ten hrdej Západ odmítl ruský energetický suroviny, tak, že po nich skočila Čína, Indie a další asijský, africký a jeho americký země. Všiml jsem si toho, že když ten samý Západ, který je vysazený na lidský práva, na Green Deal, tak když hrdě škrtnul ruský plyn, ruskou naftu a ruský uhlí, tak začal uhlí nakupovat z Indonésie, z Austrálie, z Jižní Afriky, z Kolumbie. To je přece daleko blíž než z Ruska, uhlíková stopa je nulová. No, začalo se topit uhlím, uhelný elektrárny znovu najali do provozu, a nejenom to. Ve zbytku světa uhelný elektrárny zažívají momentálně renesanci. Takže my s tou slavnou Green Dealovou posedlostí, tak nikdo nás nenásleduje zatím. Jsou akorát řeči a svět prostě nebude kvůli nám mrznout. Minulý týden to bylo, co svět zaznamenal člověka s pořadovým číslem 8 miliard na planetě. Jo. Bylo to za 11 let, přibyla na světě miliarda lidí. Obrovská zátěž. Těch 8 miliard není koneční číslo, mluví se o tom o 10 miliardách do roku 2050. Já si myslím, že to bude dřív, ale to není důležité. Takže ještě 2 miliardy přibydou. Těch 10 miliard, v každém případě těch 8, co dneska jsou, tak všichni budou chtít jíst. Všichni budou chtít mít pitnou vodu, všichni budou chtít mít energii, aby jim bylo teplo, aby se mohli uvařit, aby mohli používat všechny ty civilizační výhody, které máme, všechny internety, počítače, televize. Budou chtít jezdit autama a tak dále. A na to třeba je potřeba úžasné množství energie. A to, ta energie prostě stačit nebude a z obnovitelných zdrojů už vůbec ne. Takže je to jedna velká lež tohle. Hmm. A je to velká lež. A s tím LGBT je to úplně stejný. Nikdo nás následovat nebude. Všimni se, že celý ten Rumreich tak spustili evropský země. To je, a ještě ne všechny. Polsko, Srbsko se k tomu nepřipojili. Jo. Poláci, kteří stojí za Ukrajinou, tak se k tomu gestu nepřipojili. Ono Polsko je katolický, takže se tomu nedivíme. Je to západní Evropa, je to Skandinávie. Ku podivu jsem nečetl, že by se k tomu připojila reprezentace Spojených států. A to též platí o Kanadě. Možná, že jo, pokud ano, tak mi to uniklo a omlouvám se posluchačům, ale já jsem to nezaznamenal, což mě zaskočilo docela, jo. To byl čistě evropský podnik a nezaznamenal jsem, že by mužstva z Latinské Ameriky, z Asie a z Afriky, kterých je tam naprostá většina, teda to je dominující soubor účastníků, tak jsem nezaznamenal, že by se k tomu chtěli připojit. Já nevím, jak to bylo. A když už by někdo takovej byl, ten Ďáblův advokát, jo, tak přece ta vyspělá Evropa měla jednu možnost, jednu zásadní možnost a měla jí dlouho, protože to mistrovství v Kataru to bylo asi 12 let, co ten Katar získal. Takže měla 12 let na vybudování svého postoje. Mohla na ten Katar tlačit diplomatickýma kanálama už dávno a dávno. A vždycky měla k dispozici jeden zásadní kalibr. Angličani, Němci, Španělé a podobně mohli vyhrát svoje kvalifikační skupiny a mohli říct, a my, protože nám lidský práva za to stojí, je to pro nás absolutní hodnota, tak my do toho Kataru nepojedeme. Tak jako to v roce, nebo před olympijskýma hrama v Moskvě v roce 80, řekli západní země, že kvůli útoku na Afghánistán prostě budou bojkotovat olympijské hry v Moskvě. A taky to udělali. Byla to politická akce, byla to snaha poškodit Rusko. Udělali to, vrátilo se jim to o 4 roky později v Los Angeles. A tam prostě tohle jsme mohli udělat. Na co protestovat nějakou páskou? Mohli zůstat doma reprezentace jako takový a toho by si katarský emír jistě všimnul a všimnul by si toho celý fotbalový svět a jistě i LGBT komunita. A když už ty reprezentace jako by jeli, tak Kane, o kterému jsem mluvil, kapitán Anglie a jemu nároveň postavení, kteří to cítí takhle úkorně, tak mohli říct, pozor, já tam nejedu, já prostě s tím do té míry nesouhlasím, že je pro mě nemožný, abych na to mistrovství světa startoval. Proč to ti fotbaloví miliardáři neudělali? Proč nikdo z nich, proč jako chtějí nosit ty pásky, jo? Chtějí nosit ty pásky a takhle se vymezovat a pouštět se i posun na špacír. Ale když jde o jejich peníze, jo, kde jde o to, aby byli zviditelněný na trhu, jistě jsou s tím spojený i nějaký marketingový akce, reklamní práva těch superplayerů a tak podobně. Tak o tom, že by se neúčastnili, není řeč. A Evropa mohla, UEFA prostě mohla říct, my se nebudeme účastnit toho mistrovství, což by samozřejmě mistrovství světa poškodilo. A já jsem sválně vypíchl ty výsledky Němců, Velsu, a oni přijdou ještě další a Holanďanů. A jistě by to bylo, kdyby tam nejeli, tak bychom říkali, že to mistrovství není plnohodnotné. Jenomže ono se začíná ukazovat, že ten zbytek světa už zase Evropu fotbalově tak moc nepotřebuje. A Evropa tam má nadlimitní zastoupení. A kdyby Evropa zvolila ten bojkot, ten ušlechtělý humánní bojkot, tak si a hrála to opravdu tvrdě, že by tam nikdo z Evropy nepřijel. No tak samozřejmě FIFA by doplnila mužstva z ostatních kontinentů. A Evropa by měla potom příště velký problém, jak si ty místa, které by teď opustila, získat. A já si stejně myslím, že tohle mistrovství světa bude poslední, kdy Evropa má takové velké zastoupení. A ty protesty a to, co tam předvádí, že bude pro spoustu zemí docela dobrý důvod, jak Evropě ty její účastnické místa vzít. Protože kdo se věčně nechá mistrovat od nás? Co nás k tomu vede?
A práve od nás. Práve od nás. To je na tomto najkrajšie. Prepáč, že som ti do toho skočil, ale na toto si dáme v závere odpoveď. Prečo sa napríklad neudialo toto? Však presne tak. Keď ste taký zásadový, keď vám tak ide o ľudské práva, prečo ste neostali sedieť doma? Prečo ste tam išli? A možno to má svoje dôvody, prečo sú tam. Porozprávame sa o tom v závere, ale toto je dôležité si uvedomiť, presne tak ako pri tom Green Deale, tak aj pri týchto LGBT agendách, že my naozaj ešte stále tu naši politici majú pocit, že my sme tu nejaký inšpiratívny pre svet, my sme tu ešte stále nejaký tu západ, inteligencia a neviem čo, tu máme, proste sme akože ešte stále prevyšujeme tých ostatných a tí ostatní ako padajú na zadok pred nami a sú ohúrení. No tak povedal si, ako je to s Green Dealom, toto naše debilné zelené šialenstvo nikto neopakuje, akurát sa nám rehocú, čo tu dorábame, ako si tu pílime pod sebou kolonár. A je to isté aj pri tých LGBT agendách. To je nie tak, že to nie je pre nikoho inšpiratívne, je to tak, ako to povedal Dag Daniš, ten to povedal absolútne presne. Západ už nie je vo zvyšku sveta vnímaný ako vzor, ktorému sa treba aspoň z časti prispôsobiť, ale dokonca je vnímaný, počúvajte, a to je pravda, ako odstrašujúci príklad úpadku, ako aj morálneho, tak aj mentálneho. My sme boli donedávna 20 rokov dozadu inšpiratívni, ešte v dobe, keď bola Európa v podstate naozaj liberálna, kedy práva iných nepotlačovala, kedy tu neboli progresívci, ktorí majú síce plné papule reči o slobode, ale slobodu nenávidia. Slobodu chcú obmedziť. To sú ľudia, ktorí prišli pretlačiť svoj názor na drzovku tvrdo a prišli prevychovať iných. A keď to nejde po dobrom, tak to urobia po zlom. A kým sme boli akože naozaj slobodní, takí tí, ale skutočne liberálni, tak nás ten svet mohol obdivovať a aj sa chcel v niečom podobať. No ale to sa zmenilo. Videl naše pokrytectvá. On pochopil, aký sme, však nakoniec to teraz pochopil aj na tejto vojne na Ukrajine. No prečo sa teda húfne tieto veľké krajiny k nám nepridávajú? No prečo asi? Lebo vidia, aký sme. A teraz, to je tá presne tá pointa, že my nie len, že už nie sme príkladom pre týchto druhých, ale počujete, že my sme sa stali odstrašujúcim príkladom. Ako to nerobiť? Že my sme pre Katar odstrašujúci prípad toho, že keď urobíte to, čo teraz robí Európa, tak tým budete páchať genocídu na vlastnom národe, napríklad v tom zmysle, že sa vám začne rodiť oveľa menej detí. Bude katastrofálna demografia. Lebo áno, lebo presne tak, keď rozbijete štandardné typy fungovania rodiny, všetky tie tradičné záležitosti, o ktorých naši progresívci hovoria, že to je prežitok, že to už dávno prežité, no tak proste začnete mať tento demografický problém. Veď to vidíme, veď to máte pred očami. A my s tým nevieme nič robiť. Jedine to, že my si demografiu vylepšíme tým, že budeme kradnúť iných ľudí z iných štátov. Najlepšie tých šikovných, múdrych, ktorí mohli sa síce doma pomáhať, ale budú pomáhať tu nám, lebo na nás treba robiť. Ako takí otrokári tu budeme. A zaujímalo by ma naozaj, vieš, Vlčko, že tí dúhoví kazatelia, ktorí teraz prišli s tými vlajočkami do Kataru a emirom tam chceli mávať vlajočkami a tí emiri ich ako prašivých psov poslali do kúta, že páľte niekam aj s vašimi dúhovými hovadinami, im povedali. A tak teda dúhoví kazatelia sklopili oči a uši. Mňa ma zaujímalo, že či týmto hlupákom dúhovým, tí, ktorí prišli akože tu pretláčať iným svoj názor, že či im už došlo, že či už naozaj chápu, že fíha, že my keď si sem tých moslimov natlačíme do Európy, tak my môžeme mať problém s tou našou inklúziou a s týmto našim gender aktivizmom, lebo tí moslimové nám to asi naozaj nebudú žrať. Myslíš, že im to už začína dochádzať, alebo sú tak sprostí, že ešte stále nechápu, že tieto dve nekompatibilné veci im spolu fungovať nebudú?
Borisku B správně, bohužel, protože jestli jsem dobře dneska poslouchal zprávy, já jsem přitom dával dohromady středeční číslo kosy, že to bylo jenom na půl ucha, tak Evropská unie zase měla velkou starost o to, jak zorganizovat právně převoz migrantů z Afriky do Evropy, konkrétně těma loděma, co jim slouží jako taxíky. Přes moře. Jo. Ty páchači dobra z Německa, ze Skandinávie, kde si co si. Prostě proč to není podle jednoho logického pravidla? Jestliže nějaká loď se tímhle zabývá, tak ta loď má nějaký domovský. A nějakou vlajku má, je registrovaná v lodním rejstříku příslušný země. Koho je ta registrace? Když se tím, je něco jiného, jestli zachráním náhodně trosičníky na moři. Klasicky Titanic, že jo, ten rozkotal a ta první loď, která tam přijela, tak ty lidi z těch člunů, Karpatie, tu všem to byla, tak je vylovila, naložila a odvezla, jestli jela do Spojených států, protože to bylo nejbliž, tak je tam odvezla. To je pro mě logický, to je jasný. Ale jestliže je vědomě organizovaná migrace z Afriky a Blízkého východu, a to tak, že jsou předem domluvený s pašerákama lidí, kam ten člun popluje, kdy tam jako bude na tom moři, aby ho mohli takzvaně slavně vylovit a zachránit. A potom si umanou, že ty lidi odvezou do Itálie, jo, a tam to vyklopí a Italové, vy se starejte, my jsme spáchali to dobro a na vás už je jenom to méně důležitý a v podstatě snadný se o ně postarat, jo. A mít je tam. Tak kdyby ti páchači dobra je museli Němci nebo Skandinávci je odvést do Německa, vyklopit je v Hamburku nebo v Brémách, nebo je odvést do Štokholmu nebo do Osla, protože to má švédskou nebo norskou registraci, nebo do Kodaně, tak to by byla jiná písnička. To by bylo potom páchání dobra v cukuletu. Jo. A ne, Evropská unie tohle pravidlo nezavede, který by bylo snadný a jasný. Ne, oni vymýšlejí nějaký právní předpisy, jak to upravit, aby teda ty členský státy to přijmout museli, jo, ty, který nechtějí. Čili bohužel B je správně.
No, čiže inými slovami, my budeme ďalej robiť všetko, lebo my máme katastrofálnu demografiu, lebo sme si rozbili tradičné hodnoty, tie sú zbytočné, tak máme teraz katastrofálnu demografiu, takže budeme si ju vylepšovať ďalej dovozom migrantov aj z islamských krajín. A budeme teda kľudne čakať na to, kedy tu bude toľko tých moslimov, že sa z nich stane politicky veľmi zaujímavá skupina, ktorá začne mať svoje požiadavky. A keďže ich už bude dostatočne veľa, tak si tie požiadavky budú reálne vedieť pretlačiť. A napríklad jednou z požiadaviek do budúcna môže byť to, že sa má zakázať homosexuálne vzťahy v Európe. A som zvedavý, čo potom budeme robiť. Keď teda zatiaľ nevidíme, že tieto dve veci sa vzájomne vylučujú, tak zrejme si to budeme musieť zažiť. No, asi nám teda nič iné neostáva. Len v tomto...
Ale pozor. Když seš migrant z muslimských zemí, který sedne do gumového člunu a vyloví tě kapitánka Raketeová a odveze tě do Itálie, tak seš vítaný. Tak seš prchlík, migrant, kterýmu musíme poskytnout ochranu. Když se ovšem vydáš ze Sýrie nebo z Blízkého východu, jsi se vydal do Běloruska, a chtěl si do stejné Evropské unie přes pobaltské země nebo přes Polsko, tak to byla hybridní válka a postavili jsme ploty. Jo. Proti tomu jsme poslali ploty a ty lidi jsme tam mátili, kropili ledovou vodou, prý se na nich vystřílelo to nevím. Jako četl jsem to ovšem určitě byly hoaxy od Lukašenka, ale prostě na těch hranicích to asi bylo hodně ošklivý. A to je v pořádku. To byla hybridní válka. Ale když ti samí lidé sednou do gumového člunu a vyloví je páchači dobra, tak jako jim musíme poskytnout veškerou pomoc. Tohle je něco, co prostě nikdy nepochopím a co mi nikdo nevysvětlí. No, jaké je v tom rozdíl? Já ho nevidím. Buď jsme teda ty humání a máme o ně strach a leží nám na srdci jejich lidský osud a tragédie, anebo prostě jsme podvodníci, lháři a pokrytci.
Tak a odpovedzte si sami, čo jsme, aj keď už jsme to naznačili, keď jsme hovorili o tom, že nějak stále väčšia časť sveta, teda tá najľudnatejšia časť sveta, nie je, že sa už nami nechce inšpirovať, ale dokonca začíname slúžiť ako odstrašujúci príklad, ktorému sa chcú vyhnúť, tak môže to byť možno práve presne tým, že sme takíto pokrytci. No, dáme si teraz krátučku drobnú hudobnú prestávočku, takú by som povedal, ktorá sa nám hodí k tomu, o čom dnes rozprávam, bude taká tematická tá pesnička. A po nej si začneme už klásť tie správne otázky. Nie, že by tie doterajšie neboli správne, ale toto je taký, stále taký ten povrch toho, čo sa deje. Áno, toto sa deje, to vidíme, ale my sa musíme pýtať ďalej, hlbšie. Prečo sa to deje práve teraz? Veď nakoniec, ako povedal Vočko, však 12 rokov vieme o tom, že Katar vyhral túto možnosť organizovať majstrovstvá sveta vo futbale. 12 rokov o tom vieme a 12 rokov nikto nič tam nejako nebúšil do LGBT záležitosti, nič nikoho netrápilo, že ľudia zomierali pri výstavbách. To len teraz nás nejak začalo škrieť na západe. A tá kacírska otázka je, ktorou vás zaručene náš mainstream otravovať nebude, ako som povedal, žiaľ Bohu, ani verejnoprávne médiá, ktoré si všetci platíme zo zákona pod hrozbou exekúcie. Tou kľúčovou otázkou vás trápiť nebudú, prečo sa toto deje teraz a čo všetko je za tým. Skúsime si na toto odpovedať, ale po tej, ako som už povedal, tematickej pesničke od Pokáča.
Jedna. Na mistrovství sveta v Kataru, tam si nedáš pivo na baru, vepřový nenajdeš v salámu, ale můžeš dát svý starý přes slamu. Na mistrovství světa v Kataru šejkové mají hodně dolarů a vůbec poprvé tak lidé v hledišti mají větší vejplaty než hráči na hřišti. Tam, kde vlastní pole ropy každý má, kde fotbal nikoho moc nezajímá, kde klima v zimě připomíná Saharu. Vítejte na mistrovství světa v Kataru. Na tomhletom skvělém turnaji kapitáni duhové pásky sundají, mrtví dělníci a spousta bizáru se děje na mistrovství světa v Kataru. Ten, kdo má morální zásady, nikdy by nemohl hrát tady, proto respekt české reprezentaci, že schválně vypadla už v kvalifikaci. Jo, tam, kde vlastní pole ropy každý má, kde fotbal nikoho moc nezajímá, stejně tak, jak dodržování lidských práv. Vítám tě v Kataru a dobře se tu bav.
Tak, dobře se bavte, verím, že jste se zabavili při této pesničke. My teda jdeme pokračovat této naše relaci. Ďalej pozerám, že mailou se nám tu utěšeně teda zbiera. Ja dúfam, že sa k ním dostaneme, ale dovolte mi teda dostať sa k tej pointe, k tej podstate, ku ktorej smerujem celú túto reláciu a síce zopakujem tie otázky, že my sa musíme pýtať, či celé to, čo teraz sledujeme zo strany našich médií, politikov, západu a týka sa to LGBT agendy, ale nie len LGBT agendy, ale niečoho viac, všetko toho okolo, že čo je za tým, že lebo to nie je len o LGBT, však nakoniec sme sa o tom bavili, že teraz doslova vidíte naozaj taký ťah na tú doslova katarskú bránu zo strany západu. On je naozaj ohromujúci. V podstate ešte sa ani šampionát nezačal a už sme počúvali od západných politikov a médií, ako Katar porušuje ľudské práva, sexuálnych menšín, práva robotníkov, ktorí stavali, ako sme hovorili, tie fotbalové štadióny, koľko ľudí pri tej výstavbe ochorelo, koľko zomrelo, koľko nedostali sľúbenú mzdu, ako otročili na výstavbe týchto štadiónov, aké je to odporné, že niekde v púšti sa konajú majstrovstvá sveta, že aké je to teda ničenie prírody, aká príšerná uhlíková stopa ide za celou touto parádou, ktorú si vlastne môže dovoliť bohatý Katar,
ktorých navyše, ako som tiež hovoril, mal podvodne získať právo usporiadať tento šampionát. A výkriky Západu o bojkote futbalových majstrovstiev potom sú už len takou naozaj čerešničkou na torte. Skrátka dobre, ten frontálny útok Západu voči Kataru sa v tejto chvíli nedá nevidieť. A ako som už hovoril pred pesničkou, tá kľúčová otázka znie, čo je v skutočnosti za týmto západným humbukom? Prečo to celé práve teraz? Očividne to nebude len kvôli tej homoagende a táto otázka je skutočne kľúčová, zvlášť keď vezmeme do úvahy fakt, že Katar, to možno mnohí zabudli, ale tak ako aj Vočko povedal, že Katar bol dlhé roky vnímaný aj na západe veľmi pozitívne. Však veď my sme s tým Katarom spolupracovali. Je to poviem natvrdo. Išiel nám Katar dlhú dobu na ruku západu. Robil to, čo si západ prial. Však veď mali sme tu arabské jary, mali sme tu boj proti, ako Vočko povedal, proti Kadáfimu. Veď proti tomu Kadáfimu sme bojovali aj my, aj Katar. My sme mali Katar radi. My sme Katar nekritizovali. No a voľa, čo sa udialo teraz, zrazu je Katar zlý. Zrazu nám vadia robotníci mŕtvi na stavbe, vlajočky dúhové pcháme tým emírom zrazu pred oči. Zrazu máme obrovskú starosť o životné prostredie, zase raz. Tankery chodiace, ako som povedal, z USA, tie sú v pohode, to neriešte, to je dobré. Ale tie štadióny v púšti, to je katastrofa. No Vlčko, čo je za týmto celým?
Borisku, já si myslím, že těch důvodů bude víc. Jsou prostě umanutci, já se zdráhám použít slova magoři, pro který LGBT a duchový pásky jsou to nejdůležitější na světě. Já věřím tomu, že takový jsou. Jsou posedlí fanatici Green Dealem. Já mám před sebou velice pěknou věc, o které se nemluví. Když už jsem mluvil o té uhlíkové stopě, to bychom neměli jen tak pustit. Jo. Slyšel jsi někdy jméno Neom? Termín Neom? Ne Neon, Neom. No, já jsem si to myslel. Tak si to zkus vygooglit, protože se jedná o obrovský projekt saudského korunního prince Mohammada bin Salmana, který se rozhodl, že v poušti, v horách Saudské Arábie postaví nový město. Původně zamýšlel, že by to bylo pro milion obyvatel, teď už je na 9 milionech obyvatel a má to být super město. Chce do toho, ten Katar investoval 220 miliard dolarů do fotbalového mistrovství, tak to je docela troškaření proti tomu, co chce saudský korunní princ. Tak zatím se mluví o rozpočtu asi 320 miliard dolarů, jo, na to město. A samozřejmě jako baráky, tak se píše o tom, že tam budou baráky 100 metrů vysoký, 1,7 kilometrů dlouhý. To se jako začne, ale samozřejmě luxusní. Přesně luxusní. No, luxusní tam má být vybavenost, takže tam budou mít i údajně několik sjezdovek zasněžených sjezdovek. Představ si na arabském poloostrově. To tam bude. Jaká bude uhlíková stopa, nikdo netuší, řekl bych, na tenhle projekt. A proti Saudské Arábie si nikdo netroufne říct ani jo. A jezdí Biden, mu udělal, jak ty jsi mě upozornil, imunitu kvůli vraždě novináře Khashoggiho. To jako funguje. A tady uhlíková stopa ohledně Kataru, tak ta nám opravdu dělá starosti a zejména při té výstavbě toho, co tam ty Katařani provedli. Já nevím, jestli dokážou využít fotbalový stadiony, ale jsem si jistý. Ty určitě dokážou využít hotely a určitě dokážou využít letiště, nemocnice, silnice, to všechno určitě dokážou využít. No a pak je tady samozřejmě velká, vždycky hledej stopu peněz, to je starý zlatý pravidlo. A ty se ptal, kdo a co za tím stojí. Mm-hmm. Já jsem přetiskl článek z ukrajinského webu strana UA, který můžu každému akorát doporučit, že to je skvěle dělaný, naprosto na férovku, dělaný zpravodajství o válce na Ukrajině a věcech, které s tím souvisí. Úžasný čtení pro mě. No a já si dovolím kousek přečíst. Nyní se Západ rozhodl, že bude najednou věnovat velkou pozornost dodržování lidských práv v Kataru. Přesněji řečeno, porušování lidských práv této zemi. Mluví se o tom dlouho, ale charakter masivní kampaně to získalo až relativně nedávno. Proč? Odborníci se domnívají, že jedním z důvodů konfliktu je plyn. Zejména systémová neústupnost Kataru ohledně nových dodávek plynů do Evropy, který jimi chtěl ruský plyn nahradit, a také podpora Ruska zdauhá v řadě klíčových otázek. Například o nepřijatelnosti omezování cen plynu. Jde o tady máš možná vysvětlení toho, dodávám já teďko, proč se Evropská unie nemůže dohodnout na zastropování cen plynu. Proč tomu brání zejména Němci, kteří jako aby byl strop na plyn. Protože ti si pořád slibují, že od Kataru ten plyn jako místo toho ruského dostanou. Takže tohle by co by pasovalo. Pokračuji. Jde o pokračování plynové války. Před 5 lety zažil Katar blokádu ze strany svých blízkovýchodních sousedů. Saudská Arábie a tři další země uzavřely své hranice a přerušil veškeré vztahy s Emirátem a obvinili ho z podpory islámského terorismu. To je moje poznámka. Když teda Saudi někoho obviní z podpory islámského terorismu, tak to teda musí být. Konkurence mezi klany šejků v tom hrály velkou roli. Katar versus Saudská Arábie se Spojenými arabskými emiráty. Předpokládá se, že za blokádou Kataru stojí Spojené státy. Také se ukázalo, ale ukázalo se také, že bojkot Kataru je v rukou Austrálie, která by mohla nabídnout své služby a přebrat katarské asijské zákazníky. Na evropském trhu Američané plánovali získat na úkor Kataru zákazníky v dlouhodobém horizontu. V roce 2018 na pozadí sankcí vůči ruskému energetickému sektoru a hledání náhrad za dodávky z Ruska Evropa obrátila zrak k zemím Blízkého východu. Na jaře Německo zahájilo jednání s Katarem o uzavření kontraktů s Qatar Energy, ale strany stále k ničemu nedospěly. Katar může prodávat plyn pouze jedním způsobem. Přepravu zkapalněného plynu z lodí přepravujících plyn, a to je velmi drahý způsob dopravy ke spotřebiteli. Koncem října navíc Dauha oznámila, že letos zimě se nechystají přesměrovat plyn do Evropy, který míří do Asie. A ještě jedna niance. Před pár lety Katar koupil 19,5% podílu v Rosneftu, čímž doplnil ruské zlaté a devizové rezervy, což Rusko umožnilo cítit se sebevědomě konfrontaci s Západem. Katar také pohrozil, že nebude posílat plyn do Evropy, pokud EU uvalí cenový strop na palivo Ruska. Sdělil jako straně UA Ali Mohtamedi, expert na Irán z mezinárodního think tanku v Londýně. Jo. Takže tady strana UA nabídla odpověď. Je zajímavý, oni tam vzpomenuli zásadně Němce. Tak německá reprezentace si zacpávala pusu na fotografii, chtěla duhovou pásku pro kapitána. Ale jejich ministr hospodářství a následně i kancléř zajeli do Dauha. Tam se před katarským emírem doslova plazili. A jen ten Katar, jako letos v zimě, nějaký plyn dodal. A dostali příslib, že dostanou jeden lodní náklad. No? No a když bylo poslední velký zasedání celé Evropské unie v Praze, už jsme se jim rozebírali, tak česká strana si pozvala katarského emíra. Ten doufal, že jako, a slíbila mu, že jako předsednická země ho dostane na společnou večeři, kam byli pozvaní i šéfové zemí, které nejsou členy Evropské unie, a byli tam takový obři jako Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Černá Hora a podobně, to Albánie. Samý takovýhle super důležitý státy. A katarský emír doufal, že Česko zajistí pozvánku, když mu to jako sliboval. No a samozřejmě jaksi Macron a spol rozhodli, že ne, že katarský emír jim zaváhněl, já to řeknu naplno, smrděl, takže katarský emír na tu večeři nesměl. Takže urazili evropský papáši, si dali záležet na tom, aby urazili katarského emíra. Ale ku podivu, ten samý Katar je jim dobrý na to, aby jim dodával plyn. No. Když jsme se odstřili od Ruska, to je něco, čemu já na mou duši nerozumím a nikdy rozumět nebudu.
Takže si to zhrnieme, ľudia. Katar nám vadí, lebo porušuje ľudské práva. LGBTI menšina to tam má strašne ťažké. Tak sme prišli mávať šejkami, vlajočkami, dúhovými pred očami. Oni nás poslali do kúta a my sme teraz rozladení. Ale a teraz vadí nám, že zomreli robotníci pri výstavbe štadiónu a to všetko, čo ste počuli. Ale keď ide o katarský plyn, zrazu všetko ide bokom. Zrazu nevidíme, nepočujeme a Katar nám nevadí. Takže keď treba doviesť skvapalnený plyn z LNG, ten z Kataru, tak vtedy idú ľudské práva, mŕtvi robotníci, klíma, uhlíková stopa, všetko ide bokom. Všetko zrazu vyfučí. No ale Katar, hneváme sa naň, lebo ako Vočko povedal, čítal to. No lebo Katar nepočúva celkom. Napríklad hovorí o tom, že nebude tou krajinou, ktorá sa chystá uvaliť teda na Rusko ten cenový strop. Zároveň teda nám nejak extrémne nechce výjsť v ústrety tak v takých dodávkach plynu, ako by sme si tu prijali v Európe a tak ďalej. Veď ste to počuli, nemusím to opakovať. Čiže my sme na ten Katar nahnevaní. A teraz si položte otázku. Môže byť za týmto ťažením tento náš hnev na Katar? Ale je to, čo povedal Ločko. A samozrejme, tie dôvody budú širšie, to netreba vidieť zase nejaké spiknutie. Najdu sa ľudia, ktorí len potrebujú chodiť a mávať vlajočkami, rovnako ako sú zanietenci, ekozelení, green dealoví, ktorí naozaj teraz ich niekto nahúcká na Katar, tak idú bojovať za klímu. A keď im nikto nepripomenie ruské, či čo, americké tankery z LNG, tak oni si to nevšimnú, že sú takíto ľudia. Ale keď sa chcete baviť o pointe naozaj toho, čo sa deje, tak ako povedal Vočko, hľadajte cestu financí, peňazí, tie vás nasmerujú k cieľu. No a teraz by mohlo ísť o ten plyn zase raz nešťastný, o tie nerastné zdroje a to by celé dávalo zrazu, nejak by to do seba zapadalo. Nejak by zapadlo do seba, že prečo nám 12 rokov Katar nevadil? Prečo až teraz? Prečo zrazu, keď potrebujeme plyn? Prečo zrazu môže byť Katar pre nás problém, keď teda nechce uvaliť na ruskú ropu a plyn cenové stropy? Tak už by to zrazu dávalo význam, ale vravím, toto sú len veci, o ktorých si tu my pošpekulujeme, lebo toto je asi príliš zložitá téma na naše mainstreamové médiá alebo verejnoprávne médiá, tie sa takýmito otázkami samozrejme zaoberať nebudú. No, takže dopracovali sme sa zhruba do tohto bodu a potom zase sa budem smiať, keď vyjde nejaký prieskum, alebo čo budú naše médiá pobúrené, ako im ľudia nedôverujú a veria konšpirátorom a čo sa to ľuďom stalo, že sa zbláznili z večera do rána a zase ruská propaganda a určite peniaze z Moskvy a podobné veci. No tak možno to môže byť presne týmto, že si nekladiete správne otázky. A druhá vec, keď sme sa bavili o tom, že Európa prestáva byť pre svet inšpiratívna, práve naopak, začína sa z nej stávať odsúdenia hodný príklad, ktorý ukazujú malým deťom, že nikdy nerobte toto, čo tí šialenci v Európe, tak viete, že to naozaj stojí za zamyslenie tá otázka, že no čo teraz ten Katar, čo myslíte po tomto, čo sme mu tu dorobili, ako sme tu teraz ho prišli zavlajočkovať a neviem, čo sme ho tu teraz vysekírovali zase raz z tých dôvodov, ktoré sme tu rozprávali, tak v tom globálnom meradle sa kam postaví? Bude na našej strane, alebo teda sa postaví k tým krajinám zjednoteným pod čínskou a ruskou vlajkou? Čo myslíte? Kde bude stáť ten Katar? A takto my to tu robíme. Takýto sme my tu šikovníci s tými našimi politikmi. Tak dobre sme to, Vočko, zase raz dopracovali, nie?
No, jasne.
Šikovní sme.
Ale ja mám jednu čerstvou informácie. Angličani neporazili Američany. Jo. Ako uhráli s nima remízu a mám tady titulek Angličané se protrápili k bezbrankový remíze. Takže mistři nebo mistrovaný Britové dneska jeden dostal nářez a druhý uhrál s Amerikou plichtu. Byl zřejmě za to. No a potom tady mám ještě vytaženo něco, co bychom si taky měli říct, jak se Katar...
Tak to byla moja posledná otázka, ještě k tomu to se musíme dostat a potom už půjdeme na posluchářské otázky. Čiže ostala posledná věc nezodpovedaná, která se vytýká Kataru. Katar se dostal, povím to jednoducho, tá vec, ktorá sa mu vytýka, okrem iných, Katar podvodným spôsobom získal organizátorstvo tohto šampionátu, ako som povedal, to už 12 rokov dozadu, ale keď sa o tom rozhodovalo, mali zohrať úlohu nejaké katarské peniaze a tam tí šejkovia bohatí iste niekoho podplatili a preto to takto získali, ale keby naše európske hodnoty zvíťazili, tak by Katar nikdy v živote niečo takéto nemohol proste vyhrať organizáciu takéhoto šampionátu. Takže Vočko, poďme si ešte na túto poslednú otázku dať odpoveď, ako to teda bolo s tou organizáciou.
Já tě vyvedu z omylu, pokud jde o naše evropské hodnoty. Zjistíš, jak to zase s nima bylo, pokud má pravdu bývalý šéf FIFA a známý to úplatkář Sepp Blatter, což je teda Švýcar, který dlouho řídil FIFU a nakonec dojel na úplatky. Tak ten vysvětloval pro švýcarské noviny Tages Anzeiger, co jsou renomované noviny, jak to bylo. Já si zase dovolím citovat ze strany Tička UA. Bývalý prezident FIFA Josef Blatter v rozhovoru pro švýcarský list Tages Anzeiger řekl, že Francie pomohla Kataru stát se hostitelem mistrovství světa ve fotbale 2022 z iniciativy bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho, a to výměnou za kontrakt nákup francouzských vojenských letadel za 14,5 miliardy eur. Za rozhodnutí ve prospěch Tatarů stál výklonček Michel Platini. Podle Blatra byl Platini krátce před rozhodnutím o tom, kde se to bude pořádat, pozván do paláce prezidenta Sarkozyho, který den předtím poobědval s korunním princem Kataru. Sarkozy požádal Platiniho, aby se pokusil udělat něco pro Katar, až bude volen pořadatel mistrovství světa. Platini se mě zeptal, co bych dělal, kdyby mě můj prezident o něco takového požádal. Ale odpověděl jsem mu, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel, protože Švýcarsko nemá prezidenta, řekl Blatter. Výsledkem bylo, že díky hlasům Platiniho se mistrovství světa dostalo do Kataru a ne do Spojených států. Samozřejmě šlo také o peníze. 6 měsíců později Katar koupil stíhačky z Francie za 14,6 miliardy dolarů. Jo, čili to říká někdo, kdo by o tom rozhodně měl vědět. Samozřejmě, že z hlediska logiky mistrovství světa v téhle zemi nikdy nemělo být. Ne, protože je malá. Zkrátka, klimatické podmínky jsou tam takové, že v době, kdy se normálně mistrovství světa hraje, tak se tam hrát nedá. Takže se to uspořádá v zimě, kdy se převrátil celý kalendář fotbalového světa, aby se tam ten termín nějak vešel. A je to prostě špatně. Jo. Je to špatně a není to nic dobrýho, ale za to ty Katařani nemůžou. Ty měli plný právo o to požádat. Ty ostatní měli nějakým způsobem myslet, jestli jo nebo ne. A sportovní hledisko šlo stranou. Tam určitě lítali úplatky, protože jsme si řekli, že většina zemí je ze třetího světa. A koupit si fotbalový papaláše těchto zemí, no, země jsou většinou chudí a každý se tam stará sám o sebe, tak by byli sami proti sobě, aby ty peníze nevzali. Jo. Já to nepodporuju, ale svět takový je a řekněme si, že takový je a berme to jako jistotu. Nepěknou, ale jistotu. No a i země třetího světa mají právo pořádat fotbalové mistrovství. Ale měl by tam být nějaký rozum v tom. Jižní Afrika taky pořádala tenhle šampionát. A Jižní Afrika je sice nejvyspělejší země, ale v Africe. To není žádný doporučení a vyhodili na to obrovský peněz, který by v Jižní Africe jistě uplatnili v daleko důležitějších sektorech, než je teda kopání do balónu. Nicméně to tam bylo a nikdo proti tomu nic tenkrát nenamítal. Tak proč namítáme proti Kataru?
No čiže počkaj, tak si to zhrnieme zase. Tak my dnes na západe kritizujeme Katar okrem iného za to, že určite podvodom získal organizátorský post, že teda môže takéto majstrovstvá zorganizovať. A pozor, ale to, čo si nepovieme, je, ak je pravda, čo tvrdil ten Blatter a ohľadom aj Platiniho, tak vážený, môže to byť tak, že áno, že niekto tam nejak korumpoval, ale že ten niekto bolo Francúzsko, teda my na západe, zase raz západ, že Francúzsko povedalo Kataru, pozrite sa, vy chcete tam tie futbalové majstrovstvá, no my urobíme všetko preto, aby ste ich dostali, ale vy za to od nás kúpte lietadlá naše, francúzske, za 14,5 miliardy eur. Tak, 14,5 vočko?
Áno.
Tak, no a teraz... Katar získal majstrovstva sveta vo fotbale a kupuje francúzske lietadlá. A my na západe skritizujeme na konci dňa Katar za to, že určite podvodom získal to majstrovstva sveta vo fotbale. No, tak je to pokrytectvo, čo robíme, či nie, či to v pohode, či ako to je?
No, tak je to tak. Jako to měli v Německu, protože Němci pořádali mistrovství světa ve fotbale v roce 2006. A později se objevily velké podezření, že se tam uplácelo, že tam byla taky korupce ve velkém a byly tam jména jako Beckenbauer a tehdejší šéf fotbalového svazu. Jo. A bylo velký vyšetřování. No a skončilo to do vytrace. Ale existoval jakýsi tajný fond, kterým si koupili čtyři klíčové hlasy při hlasování o pořadateli mistrovství světa. Jo, a tu aféru odstartoval týdeník Spiegel. No a celý to všechno to měl iniciovat bývalý šéf společnosti Adidas, Louis Dreyfus. Jo. Takže to bylo v Německu a přestože se šetřilo, tak se ku podivu nedošetřilo. No a Němci tenkrát vyhráli v konečné hlasování výkonného výboru FIFA a porazili Jihoafrickou republiku v poměru 12-11. A mimochodem, novozélandský zástupce v tom výkonném výboru FIFA, tak tehdy odmítl volit, protože podle vlastních slov se dostal pod obrovský tlak zvenčí. No. Takže takhle to měli Němci. A dneska ti samí Němci mistrou zase tamhle šejky, že šejkové uplácejí při tom šejkové. Se na ty úplatky, jejich kultura ohledně bakšiše je úplně jiná než evropská kultura. Ale už jsme si ukázali, že pokud se takhle kupují vojenské letadla ve velkém a pokud, dejme tomu Němci, zřejmě nemají čistý svědomí ohledně vlastního mistrovství světa a jeho pořádání, tak bychom měli být sakra opatrný, než někomu začneme se kázat morálku.
A nie je to nejaké zvláštne, že my vôbec, že predávame zbrane a lietadlá niekomu, kto porušuje ľudské práva a európske hodnoty a naše hodnoty západné a všetky tie krásne veci, ktoré my sme tu prišli brániť za cenu všetkého možného na tomto svete. My chceme ísť svetu príkladom, že my sme iní ako tí ostatní. Nie je to zvláštne, keď nám pri predaji vojenských lietadiel zrazu nevadí, že ten Katar porušuje tie ľudské práva a vtedy nám nevadia tí homosexuáli v tom Katare, tak to je v pohode? Že vtedy to...
To si o tom ty homosexuálové pomyslí, veď? O těch francouzských letadlech a německých tancích a amerických raketách. Mm. To by mě... No, zeptal jsi se náramně. Já, ale nečekej ode mě odpověď, já ji nemám. Jo.
To je,
já prostě žasnu taky.
Tak, keď jde o plyn, vtedy homosexuálov v Katare nevidíme, keď sa predávajú vojenské lietadlá, vtedy sú nám tí homosexuáli v Katare tiež nejakí ukradnutí. No neviem, čo si s týmto počať. Nič. Ja si myslím, že všetko dôležité vočko zaznelo, čo k tomuto zaznieť malo, a zvyšok nech si teda ten obraz urobia poslucháči na základe tých informácií, ktoré tu dnes zazneli. A ja keďže pozerám do tej mailovej schránky, ktorá teda utešene sa naplnila, tak je jasné, že za tých 20 minút tie maily všetky prečítať nestihnem, ale určite sa do nich aspoň pustíme. A zároveň chcem aj poslucháčom povedať, že tak máme do konca relácie takých dobrých 20 minút, tak ak máte chuť, aj nám zatelefonujte na číslo 048 381 0101. Dám telefónom prednosť, lebo mailové otázky vyriešime potom v útorkovej relácii Listáreň, čiže na všetky odpovieme, len teda ak máte chuť zatelefonovať, tak môžete. Ja teda, ak nemáš nič proti zatiaľ, tak by som sa teda zatiaľ pustil do tých mailov.
Jasný.
No, ale nepustím sa do mailov, lebo hneď začal telefón zvoniť. Tak máme telefonát z Českej republiky, myslím, že ak sa nemýlim, tak z Brna. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Vlku, potrebu sa ťa zeptat, pretože včera som sa vôbec nemohol dovolať. Nikdo tam nezvedá telefony, už mě to začíná líst krkem, ale potřebuji vědět jednou věc. Když jste byli před rokem 89 v tom západním Německu, který přesně služby tam už nebyly a v Československu byly. To je vše, díky zatím, naschled.
V roce 89, já jsem mluvil o roce 68, že jsem tam byl prvně a že v té době se ještě dalo najít něco, co bylo v Česku nebo v tehdejším Československu za lepší ceny, nebo co v Německu eventuálně scházelo. A v Německu tenkrát u nás byla běžná pochoutka vlašák, že jo, nebo obložený chlebíček. Tak ty jsem v Mnichově nenarazil. Nikde například. Takže dejme tomu lahůdkářství tam nebylo na takové úrovni jako u nás. Ale bylo zboží, který tenkrát, omlouvám se, že už si nepamatuju, který, protože on už je to nějaký pátek, přeci jenom. Ale dokázali jsme ho tenkrát najít.
Dobre, to bola otázka k včerajšej trikolóre. Ideme teda k otázke našej dnešnej témy od Mareka. To ani nie je otázka, skôr také smutno smiešné konštatovanie, že dobrý večer, keby som ja hral na majstrovstvách sveta, tak by som si dal na ľavú ruku LGBTIQ plus pásku, na druhú ruku ukrajinskú a pod dres by som si dal tričko s obeseným Putinom a ešte by som pokľakol na česť Black Lives Matter. Keby som toto urobil, tak určite by som mohol počítať s miestom eurokomisára u našich súdruhov v Bruseli, napísal Marek. Inak, naozaj, že už je tých aktivít ešte pred samotným zápasom dosť veľa, ktoré ty musíš vykonať, aby si teda vôbec mohol začať hrať. Ja neviem to pokľaknutie, či sa to ešte stále musí, či už sa to nemusí, či už ich to prešlo, ale že koľko ty musíš tých politických aktov vykonať ešte pred tým, ako vôbec sa pustíš do hry. Zaujímavé.
No, ale pak si tak servané, že už vôbec ako nejsi schopný pořádne kopať do balónu. No. A proto třeba Evropa zatím tak špatně dopadá v zápase, kde je favoritem. To může spolu souviset.
No, máme, no.
Jinak je zajímavá věc, že UEFA, ta prostě, oni teď jdou proti UEFA, jaká je pokrytecká a jak, že nepřipustila tohle gesto. Je zajímavý, že si nikdo nespomene na stejnou UEFA, která, když byla kvalifikace minulá na šampionát, tak se i britský týmy tenkrát hráli v den veteránů, to znamená 11. listopadu. Hráli A to se v Británii nosí ty vlčí máky oslavu nebo na podporu těch, kteří v té válce první světový zemřeli, nebo všech veteránů. Britský mužstva s tím nastoupili a UEFA je tedy, nebo buď UEFA nebo FIFA je tehdy velmi střihla za to, že politika ve fotbalu prostě nebude. No, tak jako tenkrát jsem chápal, že byli Britové naštvaný. Tenkrát jsem to chápal, ale ku podivu oni akceptovali ten verdikt, který mu se museli podrobit. Tak co jim vadí dneska?
No, potom máme tuto mail, skôr taký technický od Zuzany, keď sme hovorili o tých kurzoch na začiatku, tak len píše, že Nemecko, Japonsko, bol kurz na Nemecko 1,47 a pokiaľ ide o Japonsko, tak 8,07. Tak keď si niekto stavil na Japonsko, tak tiež peknú sumu peňazí mohol na tom vytočiť.
Tak to teda bookmakeri dali na Japonce z mýho hlediska docela silný kurz na tu Argentínu a Saudy, tak tam byla tuším, Argentína měla jedna něco a na Saudy bylo 30. Jestli Saud.
No, teraz tu máme něco od Ľuba z Madridu. Dobre čer, páni, tým, že žijem v Madride, tak musím povedať, že Španieli to celé fakt prežívajú, len škoda tých časových rozdielov. Tých 7-0 s Kostarikou bolo grandióznych. No, ale k veci. Na Slovensku sa korupcia skloňuje toľkokrát, že niekedy mám pocit, že ako keby bolo Slovensko najskorumpovanejšia krajina. Ale keď sa pozrieme za hranice, tak zdá sa, že sme úplní amatéri. Je verejné tajomstvo, že FIFA a UEFA sú prehnité korupciou. Seth Blatter, vtedajší šéf FIFA a potom aj Platini, vtedajší šéf UEFA, boli obvinení z korupcie. A čo sa stalo? Nič. No a k mojej polemike, čo si myslíte, prečo im to spoločnosť toleruje? Nedávno som videl video, ako Blatera, jeden aktivista, ako na neho nahádzal bankovky a keď sa všetci dušujú o ľudských právach, tak prečo sa nerozhodli bojkotovať daný turnej, keď chcú byť taký principiálny? No a čo sa týka zápas Nemecko-Japonsko, tak tu sa hodí to staré známe príslovie, že pýcha predchádza pád. A ešte, čo si Vlk myslí o tých veľkých nadstaveniach ku koncu, napríklad v zápase Španielsko-Kostarika nadstavovali 8 minút. Čo si o tom myslí? Tak len toľko Ľubo z Madridu píše.
No dneska nastavovali Wales. Wales prohrál taky v 8-minutovém nebo dokonce 10-minutovém nastavení. A co si o tom myslí? Fotbal se hraje na hrubý čas a diváci si platí za to, aby viděli fotbal a ne aby viděli polehávání hráčů a všechny možný finty na zdržování. Za mě by pomohlo, abych asi nenastavoval, já bych hrál jako hokej na čistý čas. 2x30 a bylo by, ale čistý hracího času.
K tým ostatným veciam, čo tam spomínal Ľubo, tak k tomu sme sa už vlastne dostali po tom relácii.
K tomu sme sa dostali ten zápas, kde s Kostarikou, kde Španiele vyhráli 7-0, tak som videl jenom se střih gólu. A musím říct, že byli senzační. To byli úplne iní Španiele, ale uvidíme proti těžším soupeřům. A ty góly dávali částečně borci, který ničili Viktorku za Barcelonu. A všichni se nám posmívali tady v Plzně, jak ten fotbal nemůže. Tak Španělé to ukázali Kostarice, kde jsou nějak zbytek světa.
No, neviem, ako si poradíš týmto mailom, či budeš vedieť na to nejako zareagovať, ale tak prečítať ho prečítam. Môžem vás poprosiť o stručný náhľad na medzištátnu politiku Saudskej Arábie, aké záujmy a dôvody na vojenské konflikty má táto krajina. Viete, prosím, prečo tak nepochopiteľne otočila Saudská Arábia a dovolila na futbalovom zápase dúhové čiapky? Pýta sa Jojo.
Neviděl jsem duhový čapky, nevím, o čem je řeč. Jak říkám, já jsem neviděl zatím ani jednu minutu přímého přenosu. A když mluvím o tom, že Španělé dali pěkný koly, tak jsem viděl sestři, který na půl minuty, který byl, ten jsem si pustil. Stejně jako dneska Wales jsem si pustil, jak dostali dva kousky a Japonce s Němcema. To jsem si taky pustil minutu a půl, takže to je všechno, co o tom vím, tudíž těžko se mi k tomu dojít na stanovisko. Ne, že bych nechtěl, ale nemám o čem se odrazit.
Ďalší posluchač MIPE si zase všíma takú vec, že práve dnes Ruská Duma zakázala šírenie militantného homosexualizmu a LGBTI 59 pohlaví a ďalšie podivnosti a manželství je přirozený svazek muže a ženy. Neznám přesný text zákona, ale už teď bude veľká diskuse po celém svete. Co je přirozené a co je úchylná hloupost? Rusko opäť stoupne po celém svete a homosexualisti skončí dosť trápne, píše MIPE.
Já si myslím, že když rozdělíme svět na tu miliardu západní, která Rusko sankcionuje, tak ty budou mít další důvod do Ruska kopat. No a potom těch zbylých 7 miliard, které jsou v tom ostatním světě, jak se k tomu postaví těch 7 miliard, nevím, to se všechno ukáže, ne všude se tohle setkává s pochopením. Já si myslím, že Jižní Amerika je vrcholně tolerantní, že tam LGBT komunita jako žádný problém je velký, nemá, aspoň v Brazílii, co jsem slyšel od Charlieho, se dlouho nepřihlásil. Tak ten konstatoval, že jako v Brazílii žádný problém. No, tak uvidíme. Čas nám to ukáže.
Ešte zase Ľubo z Madridu. Ešte raz, ja, aký je názor Vlka, prečo sa Katar vlastne usiloval usporiadanie majstrovstiev? Nemôže ísť len o také porovnávanie si pipíkov s okolitými krajinami Blízkeho východu? Inak, čo sa týka robotníkov, tak to je úplný humus. To isté máte aj v Emirátoch, tam tiež žije veľa robotníkov z Bangladeša, Pakistanu, Jemenu a podobne. Áreby sa k ním aj tak patrične správajú. No, to si spomínal nakoniec v relácii, tento dvojaký meter, že kde si chudákov robotníkov všímame a kde nie. Ale teda tá otázka ostáva zo strany Ľuba, že prečo vlastne sa Katar usilovalo usporiadanie týchto majstrovstiev?
Popravde řečeno, ja to neviem, a bude to, jak říkám, jak napsal sám, porovnávanie tých pipíků, pretože tam je obrovská soutěživosť mezi Saudama, Spojenými arabskými emirátama a Katarem. A každý z nich se chce ukázat, že je větší, lepší, silnější, schopnější než ty ostatní. A určitě tohle v tom velkou roli hrálo. Jestli měli Katařani ještě nějaký další důvod, nevím. Není mi to známo a neskoumal jsem.
No, tak pozerám, že možno, že nakoniec, keď pôjdeme v takomto tempe, tak aj všetky tie maily stihneme prečítať a nebudeme musieť robiť listáreň. Máme tu ďalší od Richarda z Galanty. Dobrý večer, priatelia. Víťazstvo Saudskej Arábie nad Argentínou bude stať arabského šejka luxusné auto pre každého hráča na ihrisku. Taká bola sľúbená odmena pred turnajom. K Velsu treba povedať, že dva góly dostali v 98. a 101. minúte po vylúčení hráča v 86. BBC neodvysielala otvárací ceremoniál, pretože počas výstavby futbalového štadiónu zomreli stovky robotníkov, samozrejme nie robotníkov z Kataru. Katar kritizujú za diskrimináciu duhových znakov a insignií, ale miliónové reklamné zmluvy za vysielanie sú v pohode. Harry Kane, Nemci a ostatných 7 krajín sa dušovali, že si duhové symboly ponechajú. Nakoniec to dopadlo tak, že majú na kapitánskych páskach no discrimination. Keď raz idem do arabskej moslimskej krajiny, kde sa homosexualita trestá 5 rokmi väzenia, nemôžeme hovoriť o diskriminácii. To, že sa v londýnskom bazéne v akvaparku kúpe moslimská rodina v burke, je problém Angličanov. Takže títo, čo vysielajú signály demokracie a slobody v minulosti, kolonizovali ako Briti Katar do roku 1971. Každopádne sa môžeme tešiť na duhové majstrovstvá sveta vo fotbale v 2026 v USA, Kanade a Mexiku. Minimálne u tých prvých dvoch budú to veľmi, veľmi horúce majstrovstvá sveta vo fotbale, píše s úsmevom Rišo z Galanty.
Tak Rišo z Galanty má samozrejme pravdu. Já ho zdravím, tak ako vždycky. V podstate my sme to řekli, on to ešte jednou napsal, ale já si dovolím odcitovať šéfa, současného šéfa, prezidenta FIFA Infantina. A ten se vypořádal s tím, že jak byl Katar kritizovaný za porušení lidských práv. A Infantino měl říci následující. myslím, že za to, co jsme my Evropané za posledních 3000 let udělali těm ostatním, se musíme omlouvat další 3000 let. My začneme lidem dávat morální lekce. My se cítím jako Katařan. My se cítím jako Arab. Dnes mám pocit, že se cítím jako Afriča. Dnes se cítím jako gay. Dnes se cítím jako zdravotně postižený. Dnes se cítím jako zahraniční dělník v Kataru. A také jako žena. Samozřejmě, že nejsem Katařan, nejsem Arab, nejsem Afričan, nejsem gay, nejsem zdravotně postižený. Ale vím, co to znamená být diskriminován, být zastrašován jako cizinec v cizí zemi. Jako dítě jsem byl šikanován, protože jsem měl zrzavé vlasy a pyhy. A navíc jsem byl k tomu Ital, řekl Infantino. A já si myslím, že tohle je docela trefně řečeno. Mimochodem, ty vždycky je jedině správní z Evropy už se nechali slyšet, že Infantina v žádném případě nebudou znovu volit do pozice šéfa FIFA. Vtip je v tom, nebo ta volba ta má proběhnout tuším v březnu, jestli se to dobře pamatuju. No, ale vtip je v tom, že Infantino je zatím jediný kandidát, že zatím jiný není, a pokud Evropa honem rychle někoho vytáhne z klobouku, aby teda ten správný kandidát byl doručen a aby si svět mohl vybrat a mohl posílit naše principiální postoje, se domnívám, že dostanou lekci, na kterou tak nezapomenu, protože třetímu světu myslím, že to docela vyhovuje, že Evropa dostala ťafku. A uvidíme, ten březen není zase až tak daleko.
No, ďalej tu máme od Mareka mail. Dobrý večer, prosím vás, viete mi niekto vysvetliť, prečo si Nemci prekryvajú ústa na protest proti porušovaniu ľudských práv v Katare? To im akože nevadí, že tu v Európe sa začínajú porušovať ľudské práva. Mali si zakrývať ústa na protest proti tomu, že sa tu porušovali práva občanov pri covide, alebo že sa tu začínajú blokovať nepohodlné weby. Ako vždy, Európa sa stará iba do druhých, ale nevie si upratať vo svojom trávničku, na svojom trávničku. Ako sa hovorí v Biblii, pokrytec vyber najprv brvnosť vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. No, takže taký dvojaký meter zase tu vidí poslucháč, no, samozrejme, že
jasne.
Všetko nás trápi, ale to, čo máme doma, to nevidíme, no.
No, ja to vysvetli dovedu. To všechno ostatní popsal, je popsáno dobře. A to vysvetlenie je celkem jednoduchý. Němci tím chtěli naznačit, že FIFA je skandálně připravila o možnost vyjádřit svůj postoj ohledně homofobie, ohledně genderu a ohledně terorizování zahraniční děl. Tak proto měli tu ruku před pusou všichni, no ale zároveň zapomněli hrát fotbal.
No, teraz taká otázka od Andreja. Aj keď si rád vypočujem vysielanie vášho rádia, natíska sa myšlienka, či väčšina tzv. Alternatívnych médií nie je len riadenou opozíciou pre ľud vo forme psi štekajú a karavana ide ďalej, aby ľudia len vypustili paru a neprekážali pri prestavbe krásneho nového sveta, či už úmyselne alebo neúmyselne. Čo vy na to? No, ja vám veľmi rýchlo odpoviem. Ja neviem, ako je to s inými tzv. Alternatívnymi médiami, čo sú riadenou opozíciou alebo nie sú. Túto otázku musíte klásť im. Ak teda aj nás považujete za tzv. Alternatívne médium, tak za toto médium, za slobodný vysielač, vám viem s absolútnou istotou povedať, že žiadnou riadenou opozíciou pre ľud vo forme nejakej, že psi štekajú, karavana ide ďalej, nie sme, ale áno, ja to cítim podobne, že nevieme s tým nič urobiť, že jediné, čo v tejto chvíli môžeme, je si tu takto zaštekať, ale podľa mňa to má význam aj z toho dôvodu, že napríklad, keď sa bavíme o tejto téme, tak posluchač, ktorý počúval túto reláciu, má teraz ucelenejší obraz toho, prečo zrazu nám ten Katar až tak vadí. A ja nehovorím, že teraz tým, že sme sa to dozvedeli, sa niečo zmení, to pokrytectvo to bude samozrejme stále ďalej, ale čím viac bude takýchto ľudí, ktorí budú vidieť veci v celých súvislostiach, tak to bude o to lepšie, a keď bude tých ľudí podľa mňa nejaká kritická väčšina, tak sa už niečo zmeniť môže. Čiže tu by som videl, toto je taká moja odpoveď vám, no. Vlčko, ak chceš samozrejme, no, nech sa páči.
Mne by zajímalo, jak by si posluchač Andrej představoval, že co by jsme jako měli dělat, aby to podle něj bylo správně. Ano, tím, že my tady 2 hodiny povídáme o fotbalovém mistrovství světa, tak nic nezměníme. Tak toho jsme si vědomí. A samozřejmě, že nás to děsně frustruje. A čím díl vysíláme, tím víc to frustruje alespoň mě a ty na to budeš tak nějak podobně. Ale já bych od Andreje chtěl slyšet, co by podle něj bylo to pravý ořechový, co by tou situací tady pohnulo nějak k lepší. Bohužel asi doufám marně, že se to od něj dozví.
No, Vlčko, máme pól, ale keď pozerám do mailovej schránky, ostáva mi tu 10 mailov. Natiahneme to, či chceš skončiť o pól?
Já bych radši skončil, Borisku, ne protože nutně musím mít úterek, to teda rozhodně ne, ale co kdybychom dali posluchačům ještě šanci, aby poslali maily přes víkend?
Dobre.
Abych prostě bylo víc. Jestli ti to nevadí, tak...
Nie, veď preto sa ťa pýtam, že čo chceš urobiť, čak to... Keby som ti to chcel striktne povedať, ideme ďalej, tak ti poviem, ideme ďalej, ale nie, však dobre, veď som sa spýtal, tak dobre, tých 10 mailov tu máme, ktoré nám ostávajú, a teda s tým, že samozrejme platí to, keďže budeme mať v útorok Vlkovú listáreň v standardnom čase o tej 9. ak sa teda nič nezmení, tak to znamená, že pre tých, ktorí nás budete počúvať z archívu počas víkendu, tak samozrejme aj vy ešte môžete písať otázky alebo teda názory k tejto téme. Chcem vás poprosiť, keď tú otázku budete písať a posielať na studio@slobodnyvysielac.sk na túto mailovú adresu, dajte do hlavičky toho mailu, do predmetu hodina vlka, aby sa mi to tu potom ľahšie hľadalo. Takže takto to urobíme, to je taká technická informácia. Na záver, Vlčko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok, že sme sa takto mohli porozprávať.
Hele, oni ešte, to je sobota, nedele, pondelí, to sú 3 dni fotbalu a za ty 3 dni sa určite dobereme ďalších zajímavých výsledků a nejakých ďalších počinů, výstřelku a tak dál. A já si myslím, že budou nové věci na komentování a těším se na to. Takže já děkuju tobě, děkuju všem našim posluchačkám a posluchačům za přízeň, přeju jim pěkný zbytek tohodle večera a samozřejmě pěkný víkend, a v který se těším, na shledanou. Dobrou noc.
Dobrú noc Vlčkovi do Plzne, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa. Dobrú noc vám z Banskobystrického štúdia praje Boris Koroni. S prianím príjemného víkendu, pokiaľ možno, majte sa pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.